Ahojte, moje meno je Peťuž, ja vás vítam pri novej časti podcastu Na gauči z naskle. Je to bonusová časť a s mojou kamarátkou Nikou Vujsič, ktorú môžete poznať aj z blogu Break the Rules. No a my sa dnes rozprávame o poruchách príjmu potravy. Na mojom hlavnom YouTube kanáli k tejto téme vyšli už dve videá, ale ja som sa rozhodla, že chcem vydať von aj tento podcast, ktorý je v podstate viac menej nezostrihanou verziou týchto dvoch videí. A tie som samozrejme skracovala kvôli YouTube na nejakú dĺžku. Myslím si, že to bolo 20 minút, no a tento podcast má dokopy vyše hodiny a pol. Takže ja osobne túto tému považujem za dôležitú. Nerozoberáme len tie poruchy príjmu potravy, ale často to prepájame aj na sebavedomie žien a na psychické problémy, ktorými ženy často trpia. A takže celé to také prepojené a verím, že mnohých z vás to zaujme a že mnohým z vás to pomôže. A ďalej už asi nemusím nič hovoriť a prajem vám príjemné počúvanie. Ahojte, moje meno je Peťuš, toto je Nika.
Čaute.
A vítame vás pri novej časti Girls Talku. A jedna z úplne najčastejších otázok alebo tém, ktoré ste chceli, aby som rozoberala v tomto mojom formáte, sú poruchy príjmu potravy. A tým, že ja s tým nemám žiadne vlastné skúsenosti, tak som sa rozhodla zavolať v podstate experta.
Experta.
Aby sme vlastne túto tému s vami prebrali, aby sme odpovedali na vaše otázky a aby to bolo rovnako hodnotné, ako boli tie ostatné Girls Talky, aby som tu iba nerozprávala niečo z pohľadu človeka, ktorý o tom proste nič nevie. Takže vysvetlíme vám, že čo to je, odpovieme na vaše otázky a ak budete mať hociaké ďalšie dotazy, tak sa kľudne pýtajte v komentároch a poďme na to.
A ešte dajte sledovať a like.
Tak.
Odber.
Potvrdne odber. No, takže ahoj Nika.
Ahoj.
Dobre, takže mám tu prvú všeobecnú otázku. Čo je PPP a aké choroby pod ňu patria?
No, takže PPP sú poruchy príjmu potravy. A sú to psychické poruchy, pod ktoré patrí viacero chorôb, ale tie najznámejšie sú teda anorexia, bulimia, záchvatové prejedanie. Ešte tam patrí aj ortorexia napríklad, ale o tom sa tak akože menej hovorí. Čiže tieto v podstate tri choroby.
Uh-huh. OK. To je zaujímavé inak, lebo ja som nikdy nevedela, že záchvatové prejedanie patrí do niečoho. Vieš, že ja som si tak myslela, že záchvatové prejedanie patrí bulimi.
No pretože väčšinou to tak je, že to dievča z tej anorexie, kedy nie je, zistí, že vlastne jesť musí, lebo by umrela, tak začne jesť, ale tým, že napríklad dajme tomu, že roky žila v strese, lebo bola, ja neviem, dajme tomu, že jedla fakt minimum kalórií denne, dajme tomu rok, dva, tak potom začne jesť, zistí, že môže jesť a potom zistí, že vlastne chce jesť všetko, to všetko, čo jej dovtedy chýbalo, tak sa začne prejedať a potom zistí, že vlastne je možnosť, ako sa toho zbaviť a to je potom padne už do tej bulimie, že to začne vracať.
Okay. Takže okay. Ono to čiže môže to aj všetko súvisieť?
Áno, ono to väčšinou súvisí všetko spolu, že je väčšina dievčat si prejde všetkými tými poruchami príjmu potravy, že nie je to len, že som anorektička, aj keď sú aj také, ale väčšinou fakt z tej anorexie prejde do toho záchvatového prejedania a odtiaľ prejde do tej bulimie.
OK, rozumiem.
Takže to sme aj vysvetlili, čo vlastne, ktorá choroba.
Áno.
Je.
A po akej dlhej dobe je to už PPP?
Podľa definície u nás na Slovensku je PPP až v prípade, kedy pri anorexii to je, že musí tá hmotnosť klesnúť pod nejakú váhu, myslím, že tamto pod BMI nejako pod 17 asi, ale toto neviem presne tie čísla, ale je to zadefinované tak, že anorexia je až v tom prípade, kedy tá váha klesne pod istú hranicu. Ale myslím si, že tie PPP začínajú oveľa skôr a možno keby tá definícia bola trocha posunutá, že niekedy klesne tá váha, ale kedy ten človek fakt reálne nerobí nič iné, len myslí na to jedlo. Mm-hmm. Lebo to jedlo sa potom stane niečím. My vlastne nerobíme nič iné, len myslíme na to jedlo. Ráno, celý deň, večer, proste non-stop stále, celý deň žijem len s tým jedlom. A keď sa toto začne diať, už vtedy by to možno mohli tí lekári riešiť. Lebo veľakrát sa stane, že niekto už fakt to začne takto intenzívne riešiť a fakt, že už má nábeh na to že už to môže dopadnúť len horšie a horšie, len ten doktor ho pošla preč, pretože on vlastne ešte reálne nemá ten problém, lebo reálne nezapadá do toho, čo tá anorexia je.
Čiže mne z toho vychádza, že podľa teba by sa to malo riešiť na základe tých psychických.
No áno, pretože ono
to veci, sú stále psychické poruchy. Nie na, áno, presne, lebo je to vlastne psychická porucha, ale rieši sa to kvázi oficiálne podľa toho, či nejaká fyzická vec áno, už je
presne
taká.
Tak, presne tak je to. Psychická porucha väčšinou to má nejaký spúšťač v nejakých problémoch toho človeka, napríklad vyplýva tomu, že to vyplýva z detstva. Alebo vždy to má nejaký psychický spúšťač. Nikdy to nie je, že si poviem, a ide mať anorexiu a teraz prestanem jesť a bude mať anorexiu.
To bola jedna inak otázka ďalšia, tak ja ju rovno aj prečítam. Že dá sa k anorexii bulimii dostať snahou schudnúť rýchlo, napríklad nie slané a sladké?
Takto, ono, tí ľudia, väčšina ľudí a mladých dievčat v sebe má nejakú tú predispozíciu. Že niekedy to je genetické, niekedy to je fakt, že možno z toho tvojho detstva, že máš nejaké traumy v sebe. A potom stačí nejaký jednoduchý, ľahký spúšťač, napríklad niekto ti povie, že si tučná, schudni a ty si to vezmeš do hlavy a povieš si, áno, som tučná a prestaneš jesť, lebo ti to príde ako najjednoduchšia cesta, ako schudnúť. Ale keď niekto príde s tým, že si povie, no teraz chcem schudnúť teda a možno budem mať tú anorexiu, ale vlastne akože nevadí, lebo pomocou toho schudnem a to je ten môj cieľ, tak nie každý sa dokáže dostať do tej poruchy príjmu potravy. A to som sa stretla s tým, že mi písali dievčatá, že ja by som chcela anorexiu, ale mne sa to nedá, lebo ja vždy potom, ja nemám dostatočne pevnú vôľu, to si tí ľudia myslia. A takisto tí ľudia, ktorí už majú tú poruchu príjmu potravy, si zase myslia, že majú pevnú vôľu. Ale to ani nie je tak záležitosť pevnej vôle. To je proste ono, ako náhle tú chorobu už máš, tak no ťa nepustí cesto.
Tak už sa ťa, hej, no jasne. Tak ono je to, presne, ak si povedala, že je to psychická porucha. Čiže ja to v podstate v mojej hlave to prirovnávam presne k veciam, ako sú depresie a tak ďalej, že jednoducho to sa, ťažko sa to kontroluje, keď je to proste choroba a nad chorobou väčšinou nemáš úplne, že kontrolu.
Tak a chorobu nedostaneš tak, že si povieš a chcem a teraz poďme do toho.
Hej, a teraz ako, budem mať depresiu.
Ako áno, sú ľudia, ktorí do toho padli, že si povedali áno, ako chcela by som, lebo to ma dovedie do toho môjho cieľa. A potom počas toho zistila, že fakt možno mala tú genetickú predispozíciu na to. Alebo fakt, že mala nejaký problém v tom detstve, čo sa nejako hlbšie do nej zapísalo. A keď začala robiť tie experimenty s jedlom, tak skutočne je to tú chorobu spustilo. Takže je to taký tenký ľad, lebo nikdy ten človek nevie, že či náhodou nemá to v sebe, lebo môže mať.
Že či to u neho môže prepuknúť, alebo nemôže prepuknúť. No, máme tu otázku, že ako sa zbaviť negatívnych myšlienok na jedlo? Nie, počkaj, inú sa spýtam.
Daj nejakú
stýra. Máme tu otázku, že aký je život z PPP? Lebo máme tu aj ďalšie otázky, že ako sa dostať z PPP a tak ďalej, ale teda, že aký je život z PPP? Tak pre mňa napríklad, pre mňa ako človeka, ktorý sa s tým nikdy nestretol, minimálne nie v tom, že ja by som s tým mala nejaký problém, tak pre mňa je to naozaj veľmi abstraktná vec. Asi tak, ako je pre niekoho iného, kto sa nikdy nestretol s depresiou, či už u seba, alebo u nejakých svojich blízkych, tak
depresia.
Proste je to pre neho úplne abstraktná vec. Čiže v skratke.
V skratke sa to nedá povedať, pretože ja som tým trpela nejakých, dajme tomu, 13 rokov, 14 možno. A je to hrozné. Pretože ten človek celý svoj svet a všetko, čo je okolo neho, zosústredil len na jednu vec a to je jedlo. Zaujíma ho jedlo a všetko okolo toho a to je, dajme tomu, ďalšie cvičenie a všetky tie veci, ktoré vedú k tomu, aby schudol. Takže nie je to o tom, že ty sa zobudíš a teraz si povieš, no čo budem dneska robiť, kam pôjdem na výlet, kým budem a tak. Ty sa zobudíš a myslíš na to, čo budem jesť, ako budem cvičiť, koľko budem cvičiť, čo budem jesť na obed, čo budem jesť na večeru, či vôbec budem jesť, či to cvičenie je dostatočné, prepočítavaš v hlave non-stop kalórie, stále myslíš na to jedlo. To je fakt život, kde máš len jednu dôležitú vec a jednu vec, na ktorej ti záleží a to je proste jedlo a tvoja postava. Takže ono to väčšinou začína tak u všetkých ľudí tak jednoducho, že si povieš, že no tak teraz trocha prestanem jesť, lebo trocha potrebujem schudnúť a u mňa to tak presne bolo. ale potom zistíš, že vlastne chceš schudnúť ešte viac a uberieš toho jedla ešte viac a potom sa už postupne do toho dostaneš, že zistíš, že vlastne už nie ješ takmer nič, ale non-stop myslíš na to, kde by si ešte ubrala, kde by si viac začala cvičiť. To sú tie prvé roky, alebo dajme tomu prvé mesiace. Mm-hmm. Ale potom už keď si v tom fakt tak, že už ťa nezaujíma nič iné a ty si to neuvedomuješ, že máš nejaký problém. Proste ty máš len pocit, že ty chceš na sebe makať, chceš byť proste chudá, je to tvoj jediný cieľ, nič iné ťa nezaujíma a tak tomu všetko prispôsobíš. Prídeš o kamarátov, pretože nikoho nezaujíma to, že ty nikdy nemáš čas, nikdy nemôžeš ísť von, ty si nič nemôžeš vonka dať, lebo proste ty máš ten svoj režim a máš len svoje jedlo, ktoré môžeš jesť a svoje veci, ktoré môžeš piť, čo je vlastne len voda. Takže ty nikdy nikam s nikým nepôjdeš. Potom tých kamarátov nebaví počúvať stále o tom jedle a o tom chudnutí. A potom ty už vlastne ani nechceš nikam ísť, lebo ty radšej ten čas, kedy by si s niekým mohla byť, stráviš tým, že budeš doma cvičiť alebo budeš rozmýšľať nad tým, kde by si si ubrala ešte z toho jedla. No a potom, keď sa dostaneš už možno, dajme tomu, do tej bulimie alebo záchvatového prejedania, tak tam zase riešiš to, kde to jedlo schovať, aby napríklad, keď žiješ s rodičmi, tak aby si nevšimli, že mizne jedlo. Kde napríklad schovávať tie zvratky, lebo to je tiež problém, lebo nemôžeš len tak dať si večeru s rodičmi a ísť potom na záchod, ktorý je vedľa kuchyne, aby ťa počuli. Takže potom riešiš to, že kde napríklad vyhadzovať tie fľaše, kde si tam teda všetko to jedlo dala, alebo kde vyhadzovať to jedlo, ktoré musíš niekam skryť pred rodičmi, aby ho nenašli a podobne. A keď už žiješ sám, tak už to len tak nejako schovávaš pred sebou, že už to nemusíš schovať pred nikým iným. Takže zase riešiš to, ako ty síce ješ, ale ako sa musíš zbaviť tých tvojich produktov, tej poruchy príjmu potravy. Takže stále myslíš na jedlo, stále myslíš na cvičenie a keď už aj si povieš, že dobre, tak mám problém, idem sa liečiť, tak nevieš ako a skúšaš všetko možné a stále skúšaš tým, že ja teraz si zakážem toto, stále máš nejaký zákaz a povieš si, že áno, tak teraz dokážem takto žiť, ale nedokážeš, pretože ty si stále dávaš tie zákazy, sama sebe v hlave si hovoríš, že áno, tak teraz toto nemôžem a to ma aj tak dovedie do toho cieľa. Takže ono je to také, že už aj keď si uvedomíš, že máš problém, tak ešte trvá roky, dlhé roky, kým sa z toho problému reálne dostaneš a aj tak budeš na to jedlo stále myslieť a stále budeš mať v hlave takého toho čertíka, ktorý ti hovorí, že a toto by si nemala a toto má veľa kalórií a teraz nejedz, alebo keď napríklad náhodou nestihneš jesť alebo tak, tak on zase príde a povie, ale to je super, aspoň schudneš. Takže on je tam stále, on je tam aj roky potom, keď už sa začneš liečiť a je tam ešte aj roky potom, keď už nerobíš takto veci, ale stále to tam je, stále sú tam tie myšlienky a neviem, či niekedy odídu, lebo ja ich stále mám, takže ťažko povedať, aj keď je to už, ja neviem, dajme tomu, že 3-4 roky, odkedy už nerobím žiadne experimenty s jedlom, tak tie myšlienky sú tam stále. Takže aký je život z PPP, je hrozný, je ťažký a je to život, kedy máš len jedného kamaráta a súčasne aj nepriateľa a to je jedlo.
Ako sa dostať z PPP? A tu by som možno sa tak prakticky spýtala, že pokiaľ ja by som bola, dajme tomu, že 14-15 ročná baba, ktorá si uvedomí, že už má problém. Asi to je ten prvý step. Uvedomiť si, že mám nejaký problém. A teraz, že OK, tak uvedomila som si, čo prakticky môžem ja spraviť, aby mi niekto pomohol, alebo za kým mám ísť, s kým sa mám baviť.
No, áno. Prvý krok je uvedomiť si to. Pretože tí ľudia, a takisto som to mala ja, si roky neuvedomujú, že majú problém. A keď to aj niekto povie a ty budeš stále tvrdiť, že nie, ja problém nemám, tak ti nepomôžu žiadne terapie, nepomôže ti to, že ťa zavrú na psychiatriu, že ti rodičia budú tlačiť jedlo, že ťa budú kontrolovať, nepomôže nič, ty si vždy tú cestičku nájdeš. A ľudia z PPP sú najviac vynaliezaví, akí len môžu byť a sú to najväčší klamári na svete. Ty dokážu zatlkať, klamať pred ľuďmi, ako fakt neuveriteľne. Viem to aj podľa seba, lebo viem, čo som dlhé roky robila, ako dlhé roky aj nikto netuší, že ja nejaké takéto veci robím a ani tí moji najbližší ľudia v živote. Ale keď už si to uvedomíš a fakt s tým chceš niečo robiť, tak je dobre niekomu o tom povedať. Fakt i za najlepšou kamoškou alebo za mamou, ak s ňou má ten človek dobrý vzťah a povedať, že áno, mám takýto problém a potrebujem ho riešiť. A potom ďalší krok je nájsť odborníka. Ono, keď si to fakt uvedomuješ a fakt to chceš riešiť a naozaj sa z toho chceš dostať, tak je perfektné ísť fakt za tým psychiatrom, psychologom a on ti pomôže. On ti v tomto prípade pomôže, ale keď ťa budú do toho nútiť iní a ty to nechceš, tak ti žiaden psychiatr ani psychológ nepomôže. A ja som to videla aj pri rôznych dievčatách, s ktorými som sa ja stretávala, ktoré napríklad boli, dajme tomu, vo veku tých 15-16 rokov, kde ich rodičia donútili a pôjdeš teraz na psychiatriu a budeš tam. Oni nič celú dobu nerobili, len proste sa prehrabávali tým jedlom, prežili tam tie 2-3 týždne, mesiac, dva, ale celú dobu mysleli na to, ako ich pustia odtiaľ, uh-huh, a ako prídu domov a zase si pôjdu ten svoj režim. Uh-huh. Ale potom som videla ten rozdiel oproti tým dievčatám, ktoré mali, dajme tomu, 20-25 rokov a už same si uvedomili, že majú ten problém a chceli ho riešiť a chodili napríklad do toho stacionára, tu na Slovensku to nemáme, ale napríklad v Prahe to existuje. Uh-huh. Chodili do stacionára, každý deň tam ráno prišla, prežila celý deň s tými ľuďmi, mala tam normálne to jedlo, tých 5 porcií jedla. A sama tam chodila kvôli tomu, že sa chce vyliečiť, mm-hmm, tak to reálne akože zmysel malo. Mm-hmm. Takže tí odborníci zmysel majú, pomôže to, vždy to pomôže, lebo dostať sa z toho len tak sám je veľmi ťažké a oveľa ťažšie než s tým odborníkom. Ono je to ťažké aj s tým odborníkom, ale...
Ale ten aspoň tak, vie, čo robí.
Tak, ale ten odborník, ten doktor alebo psychológ tú prácu nespraví za toho človeka. Mm-hmm. Veľa ľudí si myslí, že no tak ja teraz prídem ku psychiatrovi, on mi dá lieky a on ma vylieči. To tak nie je. Aj tak tú celú otrasnú, hroznú, mm-hmm, ťažkú prácu musí spraviť ten človek sám. A to je tiež niekedy problém, pretože keď si uvedomí, že vlastne má pred sebou roky práce, to nie je, že teraz pôjdem k doktorovi a poviem mu, že dobrý deň, ja mám PPP, mm-hmm, môžete mi prosím dať nejaký liek, tuto posedím chvíľu, poviete mi, ako sa vyliečiť. Nie, ono sú to hodiny terapii a aj tak nie je to zaručené, že sa ten človek niekedy z toho akože naozaj dostane.
Asi akože z môjho pohľadu, keď to porovnám k iným psychickým poruchám, a nielen psychickým poruchám, ale všetkému, tak na tom proste netreba nikdy prestať pracovať. Vieš, že ja mám pocit, že aj ja keď som išla prvýkrát psychologovi, tak som mala, nevedela som, že to je proste, že sa tam dozviem veci, ktoré sa týkajú aj môjho detstva a teraz, že neustále budem prichádzať do situácií, kde sa budem vracať k tým veciam, ktoré si niesem z toho detstva a to je asi podľa mňa, že mega dôležité si uvedomiť, že sa to týka fakt, že všetkého, že už keď to s tebou je, tak musíš na tom stále pracovať a platí to ako pri psychických poruchách, tak pri vzťahoch napríklad.
Tak.
Tiež na nich stále musíš pracovať a to je akože podľa mňa taká vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje a keď si to uvedomíš, tak ti to mega zľahčí život. Keď si uvedomíš, že všetko je také, že na to musíš pracovať, inak sa to pokazí.
Tak akože fakt o tom, že musí ten človek na tom pracovať a veľa a nie je to vôbec ľahké a ja si tiež pamätám, keď som prišla prvýkrát na psychiatriu, keď som si tak ako fakt reálne uvedomila, že sa to stupňuje a stupňuje sa to tak, že ja s tým už nedokážem nejako bojovať, mm-hmm, že už to bolo oveľa silnejšie než ja, tak som zdvihla ten telefón a zavolala som na psychiatriu a som sa objednala a úplne si hovorím, že dobre, ale teraz ja budem chodiť ku nejakej psychiatričke, to znie už len keď si to povieš, vieš. A to bolo, dajme tomu, že 4 roky dozadu, 5 rokov, mm-hmm, dozadu. A ja som si vtedy tak povedala, sa tak málo o tom hovorilo. Bolo to strašne, mm-hmm, tabu takéto veci. A zrazu ideš k tomu psychiatrovi. A tak som si tak povedala, že dobre, tak sa aspoň krásne oblečiem. Som si dala krásne šaty, lodičky. A som tam prišla, ale tam všetci vyzerali strašne krásne, lebo nikto asi nechcel vyzerať, že patrí, mm-hmm, na psychiatriu. Takže nikto tam nevyzeral,
že patrí na psychiatriu. Lebo sa to spája stále s takými, s takou stigmou, že... Proste, že k psychologovi a k psychiatrovi chodia iba chorí ľudia.
Presne
a
tak.
A teda my si tých chorých ľudí, alebo teda naša spoločnosť si tých chorých ľudí predstavuje, že ako vyzerajú choro a hej, tak. A pritom...
Pritom to môžu byť normálni ľudia, ktorých keď stretneš na ulici, by si v živote nepovedala, že majú nejaký problém.
Presne, hej, no. Presne.
A vtedy tiež to bolo také, že ja som tam úplne prišla a si hovorím, no dobre, tak mi povie, že mám nejakú poruchu príjmu potravy, dá mi nejaké lieky, akože... A budem v pohode. Ja som tam prišla, začali sme sa rozprávať a po hodine, čo som tam bola, mi povedala, že mám bipolárnu poruchu. Pre mňa to bolo šok, lebo si hovorím, no dobre, ale toto už nie je porucha príjmu potravy.
Mm-hmm.
To je vec, ktorú som si ja kvôli tej poruche príjmu potravy spustila, lebo, mm-hmm, nie je to, že, mm-hmm, by sa to stalo kvôli tomu. Ja som na to musela mať nejakú genetickú, no, predispozíciu. Ale bol to spúšťač.
Alebo výchovnú predispozíciu.
Ale to, čo som robila s tým jedlom, tak mi to proste tú chorobu spustilo a zrejme som si uvedomila, no dobre, ale teraz ja už som naozaj blázon. Ja už nie som len, že mám nejaký problém s jedlom. Ja mám reálne chorobu, ktorá sa nedá liečiť a, mm-hmm, spôsobila som si to tým, že som si niekedy povedala, ja chcem byť krásna, ja pôjdem na mis, dobrý nápad. Takže ono to niekedy, tie poruchy príjmu potravy, fakt majú hrozné veci, ktoré dokážu spôsobiť. Mm-hmm. Že to veľa ľudí, aj takých tých, čo si povedal, no chcela by som anorexiu, alebo ja potom schudnem. Dobre, schudneš. Ale mám dievčatá, ktoré poznám, ktoré sa mi prihlásili a písali mi a tak. Mm-hmm. Nemôžu mať deti napríklad. Mm-hmm. Pretože, ja neviem, v 16-17 rokoch stratili menštruáciu a stále ju nemajú. A majú 30 rokov a proste nemôžu mať deti. Alebo majú rôzne ďalšie choroby. Napríklad depresie. Tie tiež si vybudovali, lebo to je fakt, že sprievodný jav. Myslím, že v nejakých 70% mm-hmm. poruch príjmu potravy je depresia sprievodný jav.
Ono to môže byť asi opačne, nie? Že môžeš mať, dajme tomu, že depresie a tie v tebe tie môžu vyústiť aj v to, že budeš mať k tomu poruchu príjmu potravy, alebo opačne, že máš
určite môže, ale v tom prípade, kedy to začne tými poruchami mm-hmm. príjmu potravy, tak tie depresie tam sú. Sú tam skoro v každom prípade. Mm-hmm. Ako ja, čo som sa stretla s dievčatami, tak vždy tam tie depresie boli. A ešte, čo som nehovorila predtým, že čo je vlastne pri tom úplne najťažšie, je, to bolo aj pre mňa najťažšie, a keď aj to tak vnímam z okolia, čo je najťažšie pri poruchách príjmu potravy a pri tom, keď si uvedomíš, že áno, chcem sa liečiť a začneš sa liečiť, tak zistíš, že musíš sa zdať svojho sna. Pretože pre tie dievčatá je sen buď byť len chudá, alebo dajme tomu byť modelka, miska, mm-hmm. bikini, fitnesska, gymnastka, čokoľvek. Lenže zrazu ti ten doktor povie, že OK, a teraz, aby si sa vyliečila, potrebuješ pribrať. A to veľa ľudí, pre nich to je proste úplne nepriateľná vec, lebo ty celý život robíš niečo preto, aby si schudla mm-hmm. a áno, už sa do toho zamotáš, už trpíš to poruchou potravy, je to celé zlé, ale stále si ideš za tým snom, mm-hmm. ale potom ti zrazu niekto povie, že na to, aby si sa vyliečila, sa musíš zdať z toho sna. Čo je horšie, Pane Bože, ako vzdať sa svojho sna v živote? Mm. Pre mňa to bolo niečo neskutočné. Pre mňa to bolo úplne uvedomiť si to, že niečo fakt chceš, dlho roky chceš a roky na tom pracuješ a zrazu ti niekto povie, že už to nikdy nedosiahneš, lebo si vlastne chorá a musíš sa mm-hmm. vyliečiť a zdravie je na prvom mieste. Nedávno mi písal na Instagrame jeden chlapec, ktorý vlastne, jeho priateľka je bikini fitnesska a padla takto do bulimie a myslím, že už rok je na tom fakt strašne zle. A ona si to uvedomuje, chodí už aj k psychologičke a to sa vlastne, ona išla ku psychologičke, psychologička jej odporúčila moju knihu, že jej mm-hmm. určite pomôže a on mi na základe toho napísal, že ona si síce knihu prečítala, ale uvedomuje si to naplno, ale proste ona sa nevzdá toho sna. Mm-hmm, ona proste chce ísť na to pódium mm-hmm. a pre ňu je najdôležitejšie to, byť proste tá bikini fitnesska, znova sa postaviť na to pódium a že potom, že keď už sa tam postaví, mm-hmm. tak koniec a už nebude ďalej chcieť pokračovať.
No.
Lenže ona svojím spôsobom života momentálne sa tam už nepostaví, bude sa teraz ničiť, dajme tomu možno pol roka, možno rok a potom nakoniec aj tak príde na to, že je chorá a musí sa vyliečiť a to mm-hmm. vyliečenie znamená vzdať sa toho sna. Mm-hmm. Takže ona je už síce v tom štádiu, kedy si uvedomuje, že áno, mám problém, áno, mala by som ho riešiť, ale stále je ten sen nad tým zdravím.
Dôležitejšie ako to zdravie, hej. Hm? Ja si tam uvedomujem strašne veľa paralel s inými. Akože fakt, ja mám teraz, mám pocit, že úplne zistím, že vlastne celý život je úplne o tom istom, len v iných,
áno.
Oných. Vieš, že...
Je no. Tak, a áno, potom si tak zrazu uvedomíš, ako všetko takto
no.
je spojené a ako všetko spolu nejako tak funguje a stačí, že jedna vec ti nejako nefunguje a zrazu ti nefunguje nejaká iná mm-hmm. na úplne opačnej strane tvojho života a potom po rokoch zistíš, že vlastne to bolo všetko to prepojené.
Ale to zároveň, keď si uvedomíš tej jednej veci, ako ju vieš opraviť, tak ti to môže pomôcť v ďalších x veciach, lebo tam funguje ten istý pattern.
Môže, presne. Ja som presne čítala takú knihu, kde to práve bolo, akože ako detstvo vplýva mm-hmm. na tvoj dospelý život a tam presne boli veci, kedy som si ja uvedomila, čo u mňa spustilo tú poruchu príjmu potravy. Presne tam bolo vec, že som nemala pocit, že som vítaná na tomto svete, že presne som mala pocit od rodičov, že ma nechceli, mm-hmm. že som nemala dostatok lásky od rodičov, pretože vlastne som mala iba mamu, otec nás opustil, asi potom našla ďalšieho, ktorý ma ale nemal dostatočne mm-hmm. rád. S tým mala mama zase súrodencov, mojich dvoch nevlastných súrodencov, ktorých on mal radšej. Ja som to celý život pociťovala a celý život som sa mu snažila dokazovať, že som dostatočne dobrá mm-hmm. a že si tiež zaslúžim, aby ma mal rád. Lenže u ňoho nejako to nefungovalo a nemal ma rád, aj keď on tvrdil, že nás berie rovnako, ale nikdy nebral, vždy som to cítila. A ja som fakt celý život som nerobila nič iné, len som sa snažila si dávať stále vyššie a vyššie ciele a dosahovať ich práve kvôli tomu, aby som dokázala jemu, že si zaslúžim jeho lásku, že si zaslúžim jeho pozornosť a že som dosť dobrá. A ako dostal sa až do toho štádia, kedy som si na blog spísala zoznam asi 150 snov a tam som si ich škrtala. A to je akož dobrá vec. Mm-hmm. Aj ľudia mi píšu, že to spravili tiež a že im to strašne pomáha v živote. Len ja som sa fakt dostala do toho štádia, kedy som si dala bod, že niečo tam bol napríklad, že chcem napísať knihu. Hneď prvý bod bol, chcem napísať knihu. A keď som si škrtla ten bod, tak som si tam chcela napísať, že chcem napísať ešte lepšiu knihu. Mm-hmm. A potom som si uvedala, dobre, mám tu škrtnutý prvý bod na zozname, ale ja si ho vyškrtnem s tým, že áno, splnené. A namiesto toho, aby som mala nejaký dobrý pocit, že som to splnila, si poviem, dobre, a čo ďalej? A presne takto sa to dialo v celom mojom živote, vo všetkom. Ako náhle som niečo dosiahla, a to neboli, že blbosti, to boli fakt, že chcem ísť na najťažšiu školu, lebo oco povedal, že ju nedám. Tak som šla a proste ja ju dám, lebo on to povedal, že nie. Potom fakt to bolo, že ak chcem vlastný diár, tak proste musím mať diár. A na ďalší rok chcem ešte lepší diár. A proste stále som si dávala tie vyššie a vyššie ciele. Presne blogeroka. Vyhrala som raz a hovorím si, ešte by som chcela druhýkrát. Tak som si povedala, dobre, tak ešte raz vyhrám. No a potom tretí rok, no nejde to, že nie. A znova som chcela vyhrať. A ja som sedela s mojím psychiatrom a som mu toto hovorila. A on mi hovorí, že no dobre. A čo teraz? To bolo tesne pred dopísaním knihy. Hovorím, no však veď napíšem knihu, vydáme ju a už budem spokojná. A on, nebudeš. A presne ako povedal, tak to bolo. A potom mi padla táto kniha úplne, že náhodou som sa k nej dostala a tam to presne bolo, tieto veci. Nebola som vítaná, nemala som dosť lásky a nemala som pocit, že som dostatočne dobrá. A všetky tieto tri veci som si voči ním vytvorila také antiprogramy voči týmto trom programom a celý život s tým bojujem. A fakt to sú presne tie veci, ktoré potom spôsobili tú poruchu príjmu potravy. Presne všetko toto, čo som ja riešila celé detstvo, aj keď ja som si to neuvedomovala. Ja
no
som
jasné, nikdy lebo tebe to bolo prirodzené, že to tak je, lebo si nepoznala nič iné.
Ja som si vždy hovorila, však ja som len cieľavedomá. A všetci mi hovorili, že obdivujem tvoj život, ty si toľko vecí dokázala, ty musíš byť taká šťastná, lenže ja som nikdy nebola. A ja som dosiahla nejaký úspech a ja som sa z toho tešila. Zo začiatku som sa tešila dlhšie. A fakt, že čím tých úspechov bolo viac a viac, tak potom to už bolo také, že dobre, idem ďalej. A fakt, že už aj tá kniha, ja som sa strašne tešila na to, ako vydám knihu a budem ju mať v rukách, poviem si, super, dokázala som to a mám tú knihu a s tou knihou proste zachránim strašne veľa ľudí a pomôže to tým ľuďom a budem šťastná. Ja si úplne pamätám, ako sme boli v tom sklade, lebo som sa chcela odfotiť s tými paletami kníh a sedela som v aute a držala som tú knihu. A sa ma pýtal vtedy Vládko, že ako sa cítiš? A ja hovorím, ja ani neviem. Lebo nebolo to také, že by som si povedala, a áno, úplne, že by som bola strašne šťastná, všetko. Ja som si len odškrtla proste ďalší bod a povedala som si, dobre, idem ďalej.
Vlastne aj tá cesta k tomu bodu bola taká, že už ťa to, už si bola vyčerpaná, mala si burnout, čiže zase istým spôsobom to zdravie, alebo tá psychická pohoda išla bokom na úkor toho cieľa. Áno, možno, ja by som ešte k tomu možno povedala to, že čo ja z toho tak cítim je to, že akoby proste, že nie je dobre, keď si naše ciele dávame kvôli niekomu inému. A ja som to tak presne tiež mala dlho, že strašne veľa vecí, ktoré som chcela dosiahnuť, alebo ktoré som nejako tak neboli, pretože naozaj ja som ich chcela, ale boli preto, lebo som si myslela, že v očiach niekoho iného ma to vyzdvihne, alebo mi to niečo dá, čo ja chcem. A pre mňa bolo, že uvedomiť si, že nič okrem svojho, proste, že ja a moja seba láska k sebe samej musím validate.
Byť na prvom mieste.
Proste ja som jediná, ktorá dokáže validovať samu seba. A nie to, či niekto iný ma uznáva, alebo nie. A môžem spraviť hocičo a nikdy si nebudem istá, či ten druhý človek zmení ten svoj postoj ku mne, alebo nie. Čiže to bol pre mňa taký úplne, že čo mi tak otvorilo oči a kedy som začala naozaj robiť veci kvôli sebe a tak, ako ich chcem robiť ja a nie kvôli tomu, že som si myslela, že keď to takto spravím, tak ten niekto iný ma bude mať rád, uznávať, whatever.
Presne tak som fungovala celý život. Nie, že pre mňa, ale pre iných. Lebo vedela som, že áno, toto mi zabezpečí to uznanie, toto mi zabezpečí áno, že tí ľudia ma budú brať nejako, ale ono to presne to aj spôsobilo, že teraz tí ľudia ma vnímajú tak, že áno, dosiahla som toto, proste toľko vecí A fakt, že veľakrát, keď so mnou robili rôzne rozhovory a tam presne mi písali, že aká som super úspešná a neviem čo. A ja som si tak prečítala a hovorím si, no dobre, a čo z toho? Že som si tak uvedomila, že vlastne celý život som sa hnala stále za niečím, ale nikdy to nebolo kvôli tomu, že by som to fakt skutočne chcela ja. Ale bolo to kvôli tomu, že som vedela, že mi to zabezpečí to uznanie. No na čo mi je? Keď aj tak nakoniec zistíš, že vlastne si večer tak ľahneš do postela a povieš si, OK, super, mám uznanie. A čo z neho, keď nie som skutočne šťastná?
Ty, hej, no jasné. No. No, to bolo také psychologické okienko.
To bolo psychologické okienko.
Máme tu otázku, že ako sa zbaviť negatívnych myšlienok na jedlo? A ty si vlastne už pred videom spomínala, že vlastne sa to neúplne dá.
No,
alebo že to je asi taký ten najväčší boj z toho, že aj keď sa dostaneš vlastne z tej poruchy príjmu potravy, tak tie negatívne myšlienky tam stále sú?
Tie negatívne myšlienky tam stále sú. Ja ich stále mám, ale v poslednej dobe už to vnímam tak menej, pretože vlastne počas tých poruch príjmu potravy je základná vec pri tých ľuďoch, čo robia to, že si stále niečo zakazujú.
Mm-hmm.
Zakažem si toto, nesmiem a stále nejaké zákazy. A fakt, že kým si ten človek nepovie, že áno, môžem všetko, tak stále bude mať nejaký pocit, že áno, toto nemôžem a bude na to myslieť. A fakt tie negatívne myšlienky zmiznú až vtedy, keď si ten človek sám povolí úplne všetko a on potom nebude potrebovať tie zlé veci, ako vôbec nebude mať potrebu teraz jesť každý deň čokoládu. Ale keď si ju zakážeš, tak na ňu budeš myslieť a budeš na ňu myslieť dovtedy, kým si ju fakt nedáš a potom ju nebudeš jesť stále, lebo je to tá vec, ktorú si zakázala predtým. Takže fakt na toto pomáha jediná vec, všetko si dovoliť. Fakt všetko, lebo akékoľvek zákazy vedú znova k tomu, že tá choroba sa ti len znova vráti a znova sa v tom začarovanom kruhu budeš znova strácať a nedostaneš sa z toho. Takže všetko si povoliť. A to je práve ten problém, pretože keď ty žiješ roky v tom, že nesmieš nejaké veci, tak to je úplne nemysliteľná vec, že by si si zrazu povedala a teraz si všetko povolím. To je strašne ťažké. To sa takto ľahko povie, že povolite si všetko. Jedzte sacharidy, tuky, ovocie, čokoládu, čokoľvek. Ale ťažko to ten človek ako reálne aj urobí.
Kde je taká hranica podľa teba medzi tým? Vieš, že ja som sa teraz vlastne zamyslela nad tým, že napríklad aj ja s mojim mužom sme takí, že máme proste obdobie, kedy nejeme cukor. Lebo ja mám napríklad ekzémy, keď jem veľa sladkého. Čiže ja to robím, ja si dávam takéto, ja to nechcem nazývať, že challenge, ale jednoducho, že poviem si, že dobre, teraz mesiac nebudem jesť nič sladké, lebo viem, že mne to zdravotne spraví dobre. A že kde je taká tá hranica v tom, kedy sa tomu, že kedy pre mňa je to zdravé, pre mňa je to prospešné, že si poviem, že dobre, tak idem teraz, obmedzím junk food a tak ďalej. A pre niekoho iného to môže byť práve tá cesta do pekla.
No to je ťažko povedať, pretože každý je iný a určite neexistuje teraz, že si povie, že OK, tak keď prestaneš jesť jedlo, a keď prestaneš jesť cukor, tak teraz koniec a už tam ideš a nie je cesty späť. Kým u niekoho práve to nespôsobí vôbec nič. To je presne to, že ty keď máš nejakú predispozíciu na tú chorobu, tak ti to dokáže spustiť aj to, že ti len doma povedia, mala by si trocha schudnúť. Čiže to si musí človek sám nejako uvedomiť, či to je pre ňa v poriadku, alebo nie je. Ale podľa mňa akýkoľvek človek, ktorý raz sa dostal z poruchy príjmu potravy, pre ňoho bude vždy to, že si zakáže nejaké jedlo strašne tenkým ľadom. Pretože dostať sa do toho naspäť nie je ťažké. To je fakt takto, akože ani si to neuvedomíš, asi tam naspäť a zrazu už zase myslíš len na to jedlo, aj keď si už možno bola, dajme tomu, na dobrej ceste odtiaľ von, že už si to mala všetko pekne podchytené a potom fakt stačí takáto blbosť, že si zrazu povieš, že áno, teraz od niečo obmedzím. Ja som toto presne tak robila, ja som sa z toho dostávala, neviem, 5 rokov možno a postupne som skúšala všetko možné, tak nebudem jesť mäso, nebudem jesť cukor, nebudem jesť sacharidy, potom budem jesť iba tuky. Ja som vyskúšala všetky možné spôsoby, kedy som vždy musela ale mať pocit, že ja mám kontrolu nad tým jedlom. Vždy som si dala nejaké to obmedzenie, že toto teraz nebudem jesť. A síce som jedla a jedla som oveľa lepšie ako predtým, ale stále som mala v hlave to, že a je tam stále niečo, čo nemôžem. Že vždy som mala takú potrebu to nejako mať pod kontrolou. A veľmi veľa dievčat, ktoré mám napríklad aj v knihe, sú také, že oni sa z toho dostali, ale stále fungujú v nejakej, ľudia to nazývajú, že oni aj to, čo majú teraz, je stále porucha príjmu potravy, ale sú tam dievčatá napríklad, ktoré jedia low carb. Že oni vyradili proste tie fakt vysoko sacharidové veci a jedia fakt, že nízko sacharidovo a fungujú na tom. Fungujú na tom napríklad z cukrfree Janina, ona na tom funguje už roky a ona sama vie, že ako náhle začne jesť viacej sacharidov, tak znova jej to spúšťa tie myšlienky. Takže ona síce sa už z toho dostala, lebo ona takisto ako ja 13 rokov tým trpela, ale ona bola extrémne aj anorexia, aj bulimia. Fakt, že ona chodila na psychiatriu, na hospitalizáciu, najprv kvôli anorexii, potom kvôli bulimia, tak sa to striedalo roky. A dostala sa z toho fakt tak, že si povedala, že dobre, tak teraz skúsim obmedziť ten cukor a fakt je to funguje. Že ona sama vie, že ona keď napríklad písala druhú knihu, kde bolo, tá bola pre deti, cukor free pre deti, tak skúšala tie jedla samozrejme. Tam bolo tých sacharidov viacej, ako náhle začala jesť viacej sacharidov, už znova mala toho čertíka, ktorý jej rozprával a že áno. A teraz a hneď jej prišli tie myšlienky, že ona bola na Havaji vtedy, to mi rozprávala práve ako bola tam s kamoškou a tam to fotili všetko tie knihy a už mala v hlave to, že už nech tá kamoška odíde a ja pôjdem do tej komory a niečo si tam dám. Že úplne automaticky ti to spustí takéto, že takže veľa tých ľudí práve spravilo to, že oni síce prestali robiť všetky tieto zlé veci, ale stále tam majú to nejaké obmedzenie, že aspoň sami majú pocit, že dobre, mám kontrolu nad tým jedlom, že nie je to, že jem všetko, lebo veľa ľudí začalo robiť to, že dobre, tak si povedalo, a teraz jem všetko, ale stále mali pocit, že robia niečo zlé.
Áno.
A takisto som to mala aj ja. Ja som si povedala, dobre, tak teraz budem jesť všetko a budem mať ten zdravý, vyvážený jedálniček, ale zrazu som mala to ovocie pred sebou, alebo som mala tie zemiaky, tie sacharidy, čo som si roky zakazovala a pre mňa to bolo úplne no go, ako toto ja nebudem jesť.
Hej, že si mala v hlave tú myšlienku, že ok, že môžem to zjesť, ale, lebo áno. Jem všetko, ale je to zlé.
Ale je to zlé, áno. Že zjem to, ale proste stále som mala v hlave to, že je to zlé. A fakt to trvalo strašne dlho. To nebolo, že by som si to tak uvedomila, že áno, a zo dňa na deň to začne jesť. Ja som si to vedome musela sama uvedomovať, ale stále, stále pri každom jedle som si hovorila, je to v poriadku, ty to jedlo potrebuješ, ty potrebuješ byť zdravá, musíš jesť sacharidy, musíš jesť tuk, musíš jesť ovocie, musíš jesť všetko. A fakt, že to bola práca roky, roky pri tom jedle, vždy. Teraz už keď jem, tak už viem, že poriadku, je to v poriadku, môžem to, je to pre mňa dobré, ja potom budem mať silu, môžem potom dvíhať činky, môžem normálne fungovať, môžem mať potom deti, môžem čokoľvek, keď budem zdravá. Ale fakt, roky to trvalo, kým som si to fakt musela pri každom jedle uvedomovať. Lebo veľa ľudí si hovorí, no dobre, tak teraz ako fakt ten psychiatr, doktor alebo niekto mi povie, dobre, budeš to robiť takto a ja prídem domov, naložím si ten tanier a poviem si, a super, dobre jedlo, idem jesť. No lenže tak nie, to jedlo je zrazu pre tebou. A ty úplne na to pozeráš a hovoríš si, že no tak toto nie. Ako ešte keď vidíš tú porciu, ktorá je 5-krát väčšia než to, čo si jedla dovtedy. A zrazu toho jedla 5-krát denne a ty si predtým jedla raz, dvakrát, tak je to úplne, úplne akože nepredstaviteľná záležitosť zjesť to jedlo. To sa nedá. To je úplne, nedá sa to proste. To sa ťažko vysvetlí niekomu, kto zoberie jedlo a zje čokoľvek. No, ale niekto, kto si prejde poruchou príjmu potravy a príde pred neho to jedlo a musí ho zjesť, to je boj, to je fakt boj.
Čo sú, mám tu takú otázku, že čo sú najčastejšie príčiny relapsu?
Práve tie zákazy v jedle.
Asi toto, čo sme si hovorili. Môže to byť napríklad aj to, že dajme tomu, čo si hovorila ty, že u niekoho to môže spustiť úplne jednoducho to, že niekto, dajme tomu, v škole sa mu smejú, že ja neviem, že by mal schudnúť. A dajme tomu, že potom sa vylieči z toho, z tej poruchy príjmu potravy. Je v kruhu ľudí, ktorí sa nevyjadrujú k tomu a potom dajme tomu zrazu zase stretne niekoho, kto dá nejakú poznámku na tú váhu. Môže byť aj také niečo proste zase spúšťačom?
Môže, pre mňa to tiež bolo takto, že vlastne ja som teraz 2 roky na Slovensku, predtým som bola 3 roky v Prahe a v tej Prahe to bolo extrémne, to bolo fakt moje najhoršie obdobie, čo sa tohto týkalo. A potom som sa vrátila na Slovensko a fakt, že už som mala ten stabilný vzťah, už som vedela, že som, dajme tomu, na tej veľmi dobrej ceste k tomu, aby som to už nikdy nejako neriešila, už som ani tie myšlienky nemala. A potom raz, a fakt to bolo také, že ani neviem, proste mi priateľ povedal, že pribrala si. A pre mňa to bolo úplne vtedy, že si hovorím, že pre Boha. A zrazu v momente som mala v hlave, nevadí, teraz chvíľku nebudeš jesť a schudneš zase. A už to bolo, že dobre, a teraz nebudem jesť. A fakt, že ja som si to jedlo nedala. A aj keď som vedela, že robím úplne najhoršiu vec, akú môžem urobiť, ale ja som proste nejedla. Nejedla som ten jeden deň, nejedla som ďalší deň. A potom si hovorím, že bože, to je strašné. A úplne si pamätám, ako som šla do obchodu, kúpila som si zase tie rôzne sladkosti. Mm-hmm. Prišla som hore a všetko som to zožrala. A presne sa mi zrazu vrátilo všetko, čo som robila predtým. Mm-hmm. Všetky tie zachvatové prejedania, ako som jedla tie obrovské, neskutočné množstva jedla. A zrazu som to mala všetko pred očami. Ja som tie papieriky poskrývala niekde v nejakej kabelke a po nejakej dobe mi ich tam našiel.
Mm-hmm.
A prišiel za mnou s tým, že čo to má znamenať. A ja hovorím, že no, že sa to tak nejako stalo. A to bolo v decembri. Ja si úplne pamätám, ako sme mali vianočný stromček a mali sme takú veľkú krabicu, kde bolo to ihličie a my sme tam dali všetky tie papieriky a normálne v byte, v obývačke sme to podpálili proste v tej krabici. Rituálne sme zapálili tie papieriky s tým, že už sa to proste nikdy nestane a že už to nikdy neurobím. Je mi z toho úplne teraz smutno, lebo proste to bolo strašné. A to bolo vlastne ešte predtým, než som napísala knihu. Potom so mnou strávil ďalšieho pol roka pri tom písaní knihy, kedy som nič nerobila, len non-stop od rána do noci som proste písala. A potom, takže prešiel si týmto celým, prešiel si tým mojim vyhorením potom. A potom sa stalo to, že raz zrazu prišiel, a to bolo nedávno, a hovorí mi, že sa ti nejako zhoršila celulitida. A pre mňa to bolo zase, ako keby proste takto do mňa bodol. A to ja neviem, či si to neuvedomuje, alebo ja fakt nechápem, prečo také niečo povie. A ešte ja som odišla z izby a hovorím, že proste, že mi je z toho úplne ťažko. A on, čo však, ja som len úprimný. A vieš, keby si neprešiel so mnou tým všetkým a neprešiel si tým písaním knihy a celú tú knihu čítal, všetky tie príbehy čítal, všetko o tom vie proste, čo to dokáže spôsobiť. A fakt zase táto poznámka spôsobila to, že som odišla normálne z tej izby a znova tam bol ten čertík a hovorí mi, však nevadí, veď len prestaneš jesť a budeš zase v pohode. Takže ono, áno, toto sú veci, ktoré fakt, že stačí úplne, že nič, takto maličko, že príde a povie ti to nejaký človek a môže to byť aj neznámy človek, proste, jasne, že ti niečo povie, že ti kamoška povie, aha, ty si pribrala a v momente to máš naspäť, ako fakt, že hneď, alebo mama, alebo niekto proste. A keď to je takto, že tvoj najbližší človek, tak to je o to horšie.
O to horšie a ešte, hej, no jasné. Akože na tomto mieste by som ja asi veľmi rada povedala to, že komentovať niekoho výzor online, offline, to je jedno, je strašný bullshit. A či sa to týka človeka, ktorý mal nejaký problém, o to je to horšie, ale hoci komu, keď to proste... Ja to tiež nemám rada, keď niekto komentuje, ako vyzerám, vieš, že...
A, si príliš chudná, no, sa najesť.
Presne aj to, vieš, že napríklad ja keď som po porode vlastne som neschudla nič a potom som schudla vlastne všetko, ale schudla som to do takej podoby, kedy som sa necítila proste OK, lebo som nemala svalstvo a bola som taká úplne taký ten
ľabdoš,
presne. A vieš, a ty nie si hlúpa, ty vidíš, že vyzeráš proste chudo, príliš, alebo niečo.
Alebo príliš tučno.
A keď do teba niekto, keď ti to ešte niekto vyhodí viac na oči, tak už si zrazu začneš hovoriť, že aha, tak by som si vás mal niečo robiť. Vieš, že na čo? Na čo to komentovať? Akože fakt nech sa v tomto každý stará osoba, nech sa pozrie do zrkadla, nech hodnotí sám seba a nie druhých, lebo fakt to dokáže človeku ublížiť aj takému, ktorý žiaden problém reálne s nejakou chorobou nemá.
No a ak má, tom, keď má,
tak je to ešte miliónkrát horšie. Takže...
Pretože práve aj v knihe, čo mám pár príbehov, tak každý som sa snažila vybrať tak, aby mal iný spúšťač a inú cestu k tomu vyliečeniu. A tie spúšťače tam boli rôzne. Od toho, že doma mi povedali, frajer sa so mnou rozišiel a našiel si chučiu. Alebo na gymnastike musím byť chudá, alebo neviem, chcem byť modelka. Práve aj modelku som tam mala. Bikini fitnesska. A presne to bolo také, že na nich tá spoločnosť strašne tlačila. Ale veľakrát to bolo aj, že len doma mi povedali. Alebo doma sme, nemali sme peniaze doma a potom zrazu som zistila, že niekto peniaze má a tam môžem jesť, tak som proste zistila, že vlastne sa dá jesť veľa. A to bolo to, že celý život nemala to jedlo, takže tam možno ani nemusela byť u nej nejaký iný spúšťač, ale nemala to jedlo.
To, čo nemáš, tak to, čo chceš. No jasne, ja som tak mala so sladkým napríklad. A zrazu proste... Že mne zakazovali sladké a potom zrazu, keď som si ho mohla sama kúpiť, tak som minela všetky peniaze na sladkosti.
No, tak presne takto to mala, sa dostala z toho do poruch príjmu potravy, lebo začala prejedať sa jedlom, lebo nikdy jedlo nemala. A zrazu z toho bolo to, že skončila na psychiatrii a liečila sa, no.
No, takže asi asi vlastne sme prišli k tomu, že všetko má nejaký pôvod asi väčšinou v detstve. Tak. Takže nejaký zdravý základ z detstva, zdravé sebavedomie, zdravý vzťah k samému sebe je úplne najdôležitejšie, čo človek by mal mať, aby sa vyhol akýmkoľvek psychickým problémom. Tak. A už keď sa do nich dostane, tak je najdôležitejšie si uvedomiť, že ich má a nikdy neprestať na sebe pracovať. Lebo ono to nie je ani, že pracuješ na tom probléme alebo pracuješ na tom, aby si vyliečil tú chorobu. Nie, ty proste pracuješ na tom, aby ty ako človek si bol OK.
Tak.
A
ono hlavne no. Tieto veci sa strašne potom premietajú do toho života. Ja to vnímam hrozne na sebe v tom, že tým, že ja som proste celý život mala tú predstavu, ako budem strašne chudá a budem mať tých 50 kíl a pre mňa to bol vždy taký ten vzor, že takto chcem vyzerať. A aj som sa do toho dostala a bola som spokojná istú dobu, aj keď ja som si myslela, vtedy to bolo práve obdobie, keď ja som dosiahla tú hmotnosť a to je na tom paradox, že ja som vtedy bola najnešťastnejšia vo svojom živote. Ja som síce mala svoju vysnívanú postavu, všetci mi hovorili, aká som krásna, ako úžasne vyzerám všetko, ale popri tom ja vnútorne som bola na tom fakt, že najhoršie. A fakt to vnímam tak, že potom práve to bolo presne to, chceš sa vyliečiť, musíš pribrať a prejsť si všetkým tým. A doteraz, ja to mám stále v sebe, že proste tá postava, to ako som vyzerala vtedy, to je pre mňa to úplne vysnívané. A preto veľakrát to vnímam aj na sebe, že ja som napríklad nikdy nebola žiarlivá. Vôbec. Ale ja keď ako náhle vidím, že je niekde v okolí môjho chlapa napríklad presne taká tá žena, ktorá je pre mňa ten, dajme tomu, že ideál, splneno, nesplnený sen. Áno, ten ideál, ako by som chcela vyzerať, ale viem, že je to pre mňa možno momentálne nereálne, tak vtedy mi to strašne extrémne vadí. Proste v tom prípade, to je presne, že nikdy mi nevadila žiadna aktivita jeho na Instagrame, nič, ale potom, keď mi tam vyskočí na mňa takáto žena a vidím tam ten like od neho, mňa to dokáže strašne vtedy, ale úplne hrozne rozhodiť. Lebo si poviem vtedy presne, lebo presne to je v tej hlave, že mám v hlave to zakodované, že nie som dosť dobrá, zrazu si poviem, no aha, a tu to máš. Presne takto si mala vyzerať, keby si to nebola vzdala, keby si to bola dokázala, úplne ten rozprávny ten čertík. A zrazu vidíš, a on lajkuje presne také ženy a presne, a úplne to je, ja sa za toto úplne nenávidím, pretože by som sa tých myšlenok tak strašne chcela zbaviť, lebo ja viem, že to nie som ja, že to nie je to, čo by som ja vedome chcela robiť a že by som toto takto chcela riešiť presne. Ale presne to vidím, že ide niekde, kde viem, že bude takýto človek a mne to vtedy strašne vadí. Presne kvôli tomuto.
No a to je to, že ono všetko je prepojené a všetko so všetkým súvisí a ovplyvňuje ťa to v ďalších x sférach života. A keď super je to, že keď si to vieš uvedomiť, tak vieš na tom pracovať. Takže
vieš, no.
Takže
ale
vieš, že keby si to neuvedomovala, že to spolu súvisí, tak by to bolo podľa mňa pre teba oveľa, oveľa horšie, lebo by si nevedela, z čoho to pramení, tie pocity, ktoré máš. A možno, aj keby si to jemu dala najavo, tak by si mu to nevedela vysvetliť. Ale ako náhle si vieš veci proste pospájať, tak na tom vieš začať pracovať. Takže
Áno. To napríklad ešte nadviažem na trocha inú tému, ale hejty práve. Mm-hmm. A presne to vnímam aj na sebe, presne túto oblasť mojho života, že ja nejako nehejtujem, nepíšem to ľuďom nič, ale sama v sebe vidím, že keď vidím nejaké dievča, ktoré presne, že má presne túto postavu, ako je tá moja vysnívaná, tak začnem úplne v sebe idem, no ale čo ona dokázala okrem toho a proste je blbá určite a je tupá a šľapka a podobne a začnem proste úplne v tom, v čom cítim ja moju vlastnú silu, tak začnem ju zhadzovať. A fakt to, ja to nerobím, že by som to verejne písala alebo by som to niekomu hovorila, ale ja sama v sebe to takto riešim a ja viem, prečo to je. Ja presne viem, z čoho to pramení, že to je presne z toho, čo celý život riešim a viem, že presne ona má to, čo by som vždy ja chcela. Aj keď viem, že možno mám fakt, že oveľa viacej v iných veciach, ale proste pre mňa ona má to, čo ja nemám a čo proste som vždy chcela a potom preto ju začnem fakt zhadzovať v tých veciach, ktorých ja sama viem, že v tom by ma neprekonala. Takže a toto si sama uvedomujem a viem, že iní ľudia presne toto robia tiež, ale robia to aj verejne. Budú to písať pod videá, pod fotky a podobne. Takže je fakt dôležité si to uvedomiť. A keď si to uvedomíš, tak dokážeš s tým pracovať. Sice ešte neviem ako, lebo ja si stále hovorím, že no dobre, tak teraz keď sa dostanem znova na tú váhu, zdravo, normálne, jedlom, lebo akože teoreticky by som mala, lebo mala by to byť podľa mňa moja akože ideálna váha, akože aj nejako
tabuľkovo.
Tabuľkovo. Mm-hmm. no, úplne nie, ale cca, tak si stále hovorím, že ako náhle sa dostanem fakt do takej tej spokojnosti s mojim telom, že ja budem, lebo nebudem hovoriť, že teraz by som bola nejako extrémne spokojná, ja stále na tom pracujem, ale pracujem na tom úplne inak ako predtým. A konečne jem normálne a jem tak, ako by človek, zdravý človek mal jesť a cvičím a všetko. A viem, že sa k tomu nejako blížim pomaly, tak si stále hovorím, dobre, a ja dosiahnem tú spokojnosť so sebou, so svojím životom a ja už nikdy v živote nebudem mať potrebu na nejakých ľudí hovoriť, že nie sú dosť dobrí. A ja som si tým 100% istá,
pretože je to tak.
Presne to vnímam aj vo veciach, ktoré už možno som dosiahla a úplne som získala na to vecou nadhľad, že si poviem, no dobre, poriadku a presne viem, že sa to stane ako náhle ja budem mať tú postavu, ktorú ja chcem mať a dosiahnem ju inak než tou poruchou príjmu potravy, tak potom to dievča ma už nikdy nerozhodí proste.
Takže ale fakt... možno ani keď nedosiahneš tú vysnenú postavu, vieš, že možno sa k tej spokojnosti so samou sebou dostaneš nejak
áno, možno inak, tak, vieš, stačí, že dosiahnem ja spokojnosť so sebou. Ako
budeš spokojná so sebou, tak nebudeš mať potrebu to riešiť.
Áno, je, áno, presne no. Takto, presne, keď ten človek bude fakt, že 100% spokojný so svojím životom, nikdy nebude mať potrebu riešiť niekoho iného.
Je to tak. Ja to tiež na sebe cítim a vo veľa veciach to tak mám, že viem, čo mi vadilo a viem si odvodiť, prečo mi to vadilo a som rada, že už mi veľa z tých vecí už nevadia. Lebo, to je
taká psychoporadia.
Hej, úplne. Hej, lebo to, čo ti vadí na druhých ľuďoch, vlastne sú väčšinou to pramení z tvojich nejakých issues. Je to tak. Prečo je medzi mladými momentálne byť cool pro Ana? Aby som vysvetlila, čo je pro Ana. Pro Ana je pro anorexia, že akože sme fanúšikovia anorexie. Tak? No, ja za seba iba chcem povedať toľko, že ja som s týmto movementom, alebo neviem, jak to mám nazvať.
Čiže zase anglické slovo, halo.
S týmto hnutie. Nie je to hnutie. Čo to je? No, proste. S týmto trendom som sa stretla, keď som mala nejakých 14-15 rokov asi. A chodila som na stránky, ako bol napríklad Tumblr a tam to bolo dosť rozšírené a viem, že nejaká spoložiačka ma na to upozornila, že existuje niečo také, kde proste obdivujú dievčatá nejakú známejšiu anorektičku, alebo ako to nazvať. A ja už som vtedy tomu úplne nerozumela, že čo to má akože byť, ale teda tým som chcela povedať, že nie je to úplne, že teraz je to cool a ono to vždy malo podľa mňa, vždy to bolo cool pre nejakú skupinku ľudí, takže nie je to nič nové.
Tak, ja som sa s tým tiež stretla prvýkrát, keď som mala možno 15 rokov a začala som si googliť také tie prvé diety a ako schudnúť a našla som takéto rôzne pro a na blogy, ono existujú.
Na blog.cz boli, strašne veľa ich bolo na blog.cz.
Teraz to už rušia inak. Keď niekto, neviem, kto to ruší, ale rušia tie weby, takže ťažšie to už nájsť. Ale tam práve mali na tých stránkach také, že inšpirácia v albume mali tie anorektičky, ale také tie, že fakt, že rebra prepadnuté, úplne takto, že kosti všade a také fotky tam mali ako inšpiráciu, mali tam jedálničky, že dneska som mala na raňajky polku jablka, na večeru jeden bebe keksík. Mám minus pol kila na ďalší deň a také tie tabuľky tam mali, že koľko mám teraz, koľko som mala na ďalší deň, na ďalší a kam sa chcem dostať a tam si zapisovali tie váhy a takýchto blogov by veľa existovalo, takže viem, že vtedy to už bolo veľmi cool a veľmi akože, bolo to všade. Teraz je oveľa väčší problém nájsť nejaký pro Ana blog, lebo tým, že sa už o tom viacej vie, tak sa to ruší, no, aby to nikoho nejako nepoškodzovalo, bo tam boli aj návody práve, ako sa dostať do anorexie, ako skrývať jedlo pred ľuďmi a podobne. Takže existovalo to vždy, no.
No a prečo je to cool? Tak ono pre istú skupinu ľudí to asi je cool, ktorá buď sa snaží byť zaujímavá a šokovať tým, že o, toto sa mi páči, alebo fakt sú to proste ľudia, ktorí nie sú so sebou spokojní a toto im prípada ako nejaký ideál krásy. A tam už si myslím, že pokiaľ toto niekomu prípada ako ideál krásy, tak už je tam nejaký problém a už to treba riešiť.
Tak a tí ľudia môžu byť ako reálne aj chorí. Lebo teraz, keď je ten človek chorý a má tú anorexiu, tak si akože nerobí tie blogy a nechce tým asi úplne inšpirovať iných. A možno áno, neviem, ale nič také som nenašla asi. Vtedy sa mi zdalo, že to bolo oveľa viacej rozšírené než teraz.
Ty si to aj načala a ja sa rovno na to spýtam, že... Som slepá? Asi som fakt slepá.
Čo hľadaš?
Že prečo je PPP tabu?
No nemyslím si, že je tabu. Bolo dlho tabu. Mm-hmm. Teraz sa o tom už oveľa viacej hovorí. Ale ono ani nie je možno problém to, že je tabu, ale to, že veľa ľudí si neuvedomuje, že má nejaký problém a že by o tom mali hovoriť. A možno keď ten človek tým trpí, tak pre ňoho to je tabu, lebo nechce o tom hovoriť. Ako snaží sa to schovať pred tým svetom, lebo možno si uvedomuje, že nerobí niečo, čo je správne, že robí niečo zlé a nechce, aby to o tom ľudia vedeli. Takže možno pre neho to je tabu, ale nemyslím si, že by to bolo tabu úplne...
Ako téma.
Ako téma, lebo sa to už rieši dosť. Ja síce viem, že ja keď som to začala riešiť, to bolo pred tými asi 4 rokmi, ja som založila v Prahe projekt pre dievčatá s poruchami príjmu potravy a vtedy mi prišlo, že sa o tom nehovorilo vôbec. Že to nebolo nikde, ja som dlho mala pocit, že ja som jediná na svete, ktorá má tento problém, že to nikto nemôže takéto veci robiť. Až potom, keď som sa začala s tými ľuďmi stretávať a začala som sa medzi nimi pohybovať, tak som zistila, že sa o tom hovorí, že to tí ľudia majú, nie som jediná na svete, že je to celkom bežné. Že to bolo bežné vždy, len sa o tom nehovorilo. Ale už keď som sa medzi tými ľuďmi ocitla, tak mi prišlo, že sa o tom hovorí dosť. Takže ono možno záleží, v akej, kde sa ten človek pohybuje. Lebo keď si žiješ v tej svojej bubline...
Tak... No, veď to je podľa mňa to, že strašne, strašne veľa tém je takých, že máš pocit, že nikomu inému sa to nedieje, len tebe. A potom, ako náhle o tom začneš hovoriť, tak zistíš, že nie si sama, dostaneš sa medzi tých ľudí. Takže... Asi podľa mňa preto to môžu niektorí ľudia vnímať ako tabu, lebo pre nich samých je to tabu a tým pádom oni nejdu s kožou na trh a tým pádom ani nemajú sa iní ľudia ako dozvedieť o tom, že ten človek je v tom, potrebuje pomoc a tak ďalej. Takže asi preto, no. A myslím si, že možno ešte je preto, že je to psychická porucha a celkovo napriek tomu, že všetky psychické poruchy, problémy, alebo celkovo takéto, že chodí psychologovi, psychiatrovi, už sa o tom hovorí viac, už sa to kvázi normalizuje, tak si stále myslím, že u nás na Slovensku sme v tom veľmi, veľmi pozadu a stále veľa ľudí to vníma ako niečo zlé, keď niekto chodí k psychologovi. A
to je tak zaužívané. Chodíš k psychiatrovi, si blázon. No, automaticky. No.
Takže vlastne aj preto o tom hovoríme a preto aj ja na mojom YouTube kanáli hovorím o tých témach, o ktorých hovorím, lebo si nemyslím, že by to malo byť tabu a myslím si, že práve tým, že sa o tom bude viac hovoriť, sa to detabuizuje.
Tak.
Tak. No, poďme na ďalšiu otázku.
Detabuizátorky.
Tak. No. Záchvatové prejedanie. Kde je hranica, kedy je to už problém a ako ho prekonať?
No. Kedy to je problém? Tak presne ako som hovorila aj predtým, problém je to vtedy, keď ten človek nemyslí už na nič, ale na jedlo. A akože tak na vysvetlenie, ako prebieha to záchvatové prejedanie. Tak u mňa som si dlho myslela, že ja len nemám dostatočne pevnú vôľu, aby som vydržala nejesť. A vždy som po napríklad 2 týždňoch nejedenia spadla do toho, že som sa začala strašne prejedať. Ale to nie je niečo, ako si dokážu normálni ľudia predstaviť, že niekto povie, oh, som sa prejedol, mám asi záchvatové prejedanie, lebo som zjedol 2 rezne na obed. Záchvatové prejedanie je, že na jeden raz ten človek zje všetko, čo vidí. Ja som napríklad šla do obchodu, zobrala som košík a do toho košíka som nahádzala všetko, čo som za tú dobu, kedy som nejedla alebo jedla veľmi obmedzenie, som si odopierala, takže šla som od sladkého, slaného a to fakt boli holdy jedla. To nebolo, že ja neviem, že som si zobrala jednu čokoládu a niečo ešte k tomu, ale ja som si zobrala 3 čokolády, z toho 2 300 gramové milky, 1 100 gramovú milku, ale rôzne príchute samozrejme. Potom som si zobrala čipsy, balenie tyčiniek, veľkú vianočku, chlieb, maslo, sladké, slané. A to bolo ale fakt, že nákup za, dajme tomu, 50 eur. Fakt, že plný, plný košík. Prišla som s tým domov a som to všetko, ale všetko zjedla. To nebolo, že som zjedla trocha čokolády alebo tak. Ja som zjedla úplne všetko toto jedlo. Tie papieriky som nechala teda vedľa postele, ráno som sa zobudila a povedala som si, dobre, teraz som urobila tento strih, prejedla som sa, ale dneska už začnem odznova, zase pôjdem v poriadku podľa môjho režimu. Celý deň som nejedla nič a večer zase ten strih a hovorím si, dobre, keď som mohla včera, môžem aj dnes. Mm-hmm. A znova to isté, ten istý scénar, idem do obchodu, ideálne tak, aby ma nikto nevidel, aby som nikoho známeho nestretla, tam kúpim úplne všetko, lebo predsa oni ma poznajú ako tú, čo cvičí a zdravo sa stravujú a nemôže niekto vedieť, že ja jem takéto hold jedla. Všetko to zase zoberiem a všetko to zjem. A takto sa to opakuje. A fakt to sú také extrémy a extrémne množstva jedla a kalórií, že fakt dokážeš za pár dní pribrať obrovské množstvo kil. Mm-hmm. A fakt, že to môže byť až 5-8 kil za týždeň napríklad. A mne sa to stalo vtedy, keď sa mi to stalo úplne naposledy, keď som mala tento posledný fakt, že záchvat prejedania, tak vtedy predtým, než som šla sa liečiť, tak to práve som išla na tréning CrossFit a bola som tam jeden raz a teda jeden týždeň a potom som tam týždeň nebola a to bol ten týždeň, kedy som sa prejedala a bolo mi tak otrasne zle, lebo z toho jedla ti je zle.
No jasne.
Keď ješ toľko jedla, tak ti je extrémne zle. A tak som týždeň nechodila cvičiť a po týždni som prišla a tréner na mňa pozrel a hovorí, Pane Bože, ty si nejako pribrala. A doteraz to pamätám, ako zdesene na mňa pozrel, že za ten týždeň som pribrala a pre mňa to bolo úplne taká facka. A hovorím si, dobre, tak ja ako fakt mám reálne nejaký problém. Mm-hmm. Fakt to bolo presne, že to rok mi prechádzalo z tej anorexie až do toho prejedania, kedy som si to, prvýkrát som to spravila, keď som bola v Amerike, kde som robila doktorát a bola som, nie, vlastne to bolo... Bolo to cez doktorát, ale to som vtedy bola v Norsku. Na 2 týždne som bola v Norsku. A ja som mala fakt striktný režim predtým. Som si už myslela, akože, ako sa liečím.
Mm-hmm.
No, liečím, že teda už som vedela, že som ten problém mala, ale nevedela som, že mám problém aj s nejakým prejedaním. A prišla som do toho Norska a tam som zrazu prišla na miesto, kde bolo iné jedlo. Ja som bola na niečo zvyknutá. Mm-hmm. Ja som mala ten svoj režim. A išla som si podľa toho režimu. A zrazu som prišla do toho Norska a tam boli iné veci. Tam nebolo to moje jedlo. Mm-hmm. A pre mňa to bolo úplne zrazu, že Pane Bože, čo ja budem jesť? Mm-hmm. Som prišla do toho obchodu a zrazu nevieš, čo si máš kúpiť. A čokoľvek, čo si kúpiš iné, zrazu to naruší ten tvoj režim a už to je zlé. Lebo ty si porušila ten režim. A ja vtedy v tom Norsku som strašne pribrala, pretože som práve z toho môjho režimu prišla tam. Mm-hmm. Som ho porušila a som si podľa, no dobre, tak keď som ho už porušila, tak už tak môžem už čokoľvek. Poriadne. Ja som šla do obchodu s mojimi spolužiakmi, kde som si nakúpila to zdravé jedlo, ktoré oni mohli vidieť. A potom, keď sme prišli už na ten hotel, tak som tam išla znova do toho obchodu a nakúpila som si obrovské množstva jedla, ktoré som potom na tom hoteli jedla sama, tajne, po večeroch. Potom ráno som šla na hotelové raňajky, najprv o 6:00, kedy som vedela, že tam nikto nebude. Všetkého som sa natlačila, šla som naspäť do izby a potom som šla znova s tými spolužiakmi, kedy som jedla už to zdravé jedlo, ktoré oni videli, že áno, toto ja jem. A takto som fungovala celé 2 týždne v tom Norsku. A ja som sa vrátila naspäť a mala som proste za... To bol mesiac, august, presne 2017, myslím to bolo, kedy som, alebo 16... Kedy som bola najprv týždeň Amerika, 2 týždne Norsko a potom znova týždeň Amerika. Ja som za tento mesiac pribrala skoro 30 kg. Za mesiac. Mm-hmm. Jeden mesiac. Mm-hmm. A to vtedy ešte na tom bolo vtipné to, že ja som vlastne som odchádzala na začiatku augusta. Mala som normálne priateľa a videl ma ako tú S-kovú proste. Mm-hmm. S-ko, 60 kg, chuť a všetko. Ja som sa vrátila proste po tom mesiaci a ja som mala skoro 90 za jeden mesiac.
Mm-hmm.
On mi nič nepovedal. Videl ma na tom letisku a mi povedal, že ahoj a všetko v pohode, ale vôbec mi nepovedal, ale Pane Bože, 30 kg si akože všimneš, to nie je 2 kg.
No jasné, však
to je 30 kg. Takže
ja som v tehotenstve pribrala 20 za 9 mesiacov, no dobre, nie 9, lebo najprv som nepribrala, ale za pár mesiacov a už to bolo mega záťaž, hlavne aj pre telo.
A ako ja som bola zvyknutá, to mne sa tie váhy takto striedali, proste fakt, že ja som vždy bola buď niekde na tej dolnej hranici alebo na tej hornej. Že ja som sa nikdy nenachádzala. Vždy som sa medzi tým nachádzala len v tom stave, kedy som práve prechádzala z jedného do druhého. A vždy som potom ostala nejaký čas v tom a znova do toho. A takto som fungovala celý život. Od 15 do teraz. Ja som nikdy nevedela, akú váhu budem mať napríklad o mesiac alebo o dva. Teraz idem o mesiac na svadbu kamoške a bola som s ňou skúšať šaty svadobné a hovoria mi, že či aj pre mňa, akože ako svedka, vybereme šaty. Ja hovorím, pre mňa to nemá zmysel, lebo ja o mesiac môžem mať úplne inú váhu. Takže to fakt ako ja mám doma, v mojom šatníku mám oblečenie od XS po XL. Všetky veci, úplne komplet na leto, jeseň, zimu, jar, všetko mám vo všetkých veľkostiach. Takže, aká bola otázka? Záchvatové prejedanie. Takže toto
myslím,
je záchvatové prejedanie.
Myslím, že sme pochopili. Uvedomuje si človek, že trpí touto poruchou?
Nie, dlho nie. Veľmi dlho nie. máš pocit najprv, že ty to dokážeš, že ty to proste akože chceš, že ideš chudnúť. Potom...
Že máš pocit, ty že to máš pod kontrolou.
Áno, jasné.
A vlastne ty tým, že si to dávaš pod kontrolou, tak ju strácaš.
Áno, ty máš pocit, že to máš pod kontrolou, dlhé roky máš ten pocit, že to máš pod kontrolou, ale čím viac ten pocit máš, tým menej pod kontrolou to máš. Až potom nakoniec zistíš, že už to pod kontrolou nemáš, že začneš si hovoriť, bože, to len ja mám slabú vôľu, mm-hmm. to ja som slaboch, ja to nedokážem, začneš sa z toho obviňovať, že robíš niečo zle, obviňuješ sa ďalšie roky a potom sa dostaneš do štádia, kedy si uvedomíš, že už to absolútne nemáš pod kontrolou, že už je to oveľa silnejšie než ty a vtedy si to možno začneš uvedomovať, ale dlhé roky mm-hmm. si to neuvedomuješ vôbec.
Ako pomôcť kamarátke, ktorá si to nechce priznať? Potom je tu veľmi podobná otázka, že mám podozrenie, že kamoška to má. A ešte tu je ďalšia otázka, že ako pomôcť človeku z PPP, ktorý o tom nechce hovoriť. Takže dajme tomu, že začneme tým, že máš podozrenie, že kamoška to má.
No, to je ťažké, lebo ono, keď prídeš za kamoškou, ktorá možno má anorexiu alebo bulimiu, ale ona si to sama neuvedomuje a ty prídeš jej hovoriť, že má nejaký problém a ty jej zasiahneš do toho jej sveta, kde ona si to tam tak pekne kontroluje a si to tam tak všetko pekne stavia a robí si tú svoju krásnu bublinku a ty prídeš a povieš jej, ty robíš niečo zlé, tak to môže viesť k tomu, že ťa úplne ona z tej bubliny vysunie a už nebudete kamošky.
Nej.
Lebo to sa stávalo, často sa to stávalo u rôznych dievčat, že práve takto im prišiel niekto, chcel im pomôcť, lenže ono, keď ty nemáš pocit, že máš problém, tak
to,
že ti chce niekto pomôcť, tak ho jedine to budeš mať za zle. Ale ako fakt...
To je to, čiže reálne vlastne to, čo my vieme z našich skúseností o týchto veciach je, že musí si to človek uvedomiť sám. Čiže
tak, ale
poďme ona... pátrať po tom, že ako my môžeme tomu človeku pomôcť, aby si to uvedomil. Dá sa to nejak?
Sadnúť si s ním, určite sadnúť si s ním a skúsiť mu to, nie štýlom, že ty máš anorexiu, mala by si sa liečiť, ale štýlom, že fakt si sadneme a budeme sa proste rozprávať možno o niečom inom. A keď to je fakt kamoška, tak ťa bude počúvať, budete sa, pobavíte sa možno, dajme tomu, o detstve, čo k tomu mohlo plynúť alebo tak. A potom postupne k tomu nejako nadviazať, ale určite nezačať s tým, že ty máš tento problém a musíš sa vyliečiť.
Hej,
a vtedy s tým človek to, skôr musíš... toto uvedomí. Presne, žiadne musí, žiadne, že alebo také tie veci, že a na čo to robíš, aj tak nikdy neschudneš a podobne, to je pre toho človeka len, ale čo by som neschudla? Jasné, že schudneme, ja ti ukážem ti, ako.
Presne.
Takže určite takto, ale keď to je už fakt v tom štádiu, že ten človek si reálne už ubližuje, a ubližuje si tak, že vidíš, že si ničí to zdravie a nedokážeš mu pomôcť. Ako viem, že to je strašné, ale i za rodičmi. Normálne i za rodičmi a povedať im to, pretože ja viem, že ten človek ťa potom bude chvíľu možno neznášať za to, ale reálne mu to pomôže. A lebo tí rodičia dokážu s tým niečo spraviť. Je to stále na tom človeku, lenže ty keď to tí rodičia o tom vedia, tak to dokážu možno nejakým spôsobom spomaliť, alebo možno si sadnúť s tým človekom a pomôcť mu nejakomu prehovoriť do srdca, alebo fakt,
no, že... No alebo ísť osloviť psychologa, ktorý sa toho ujme už ako profesionál.
No, len keď ten človek sa liečiť fakt nechce, tak ten psychológ je veľakrát kontraproduktívny.
Áno.
Lebo on ti tam bude rozprávať a ty celé to sedenie tam si budeš hovoriť, jasné, ja už len chcem byť doma, chcem ísť cvičiť, ja si dneska dám tých 20
kilometrov. To je zase to, že keď človek sám nechce, tak... No a teoreticky môžu kúpiť tomu človeku tvoju knižku.
Áno, môžu.
To ma viem, tak napadlo
viem,
teraz.
Viem, že veľa ľuďom pomohla, že im pomohla veľmi. Viem napríklad, že dievčatá, ktoré trpeli dlho poruchami príjmu potravy a doma to nikto nevedel, tak potom nenápadne máme odsunuli tú knihu. Alebo aj dievčatá, ktoré v tej knihe sú. Viem o jednej slečne, ktorá doteraz to jej mama nevie a už ja sama som mala taký plán, že jej pošlem tú knihu poštou, lebo oni majú krásny vzťah s tou mamou a jej mama to o tom nevie. A celé to vlastne spôsobila tá mama to výchovou a celým tým im a nevie o tom. A to je hlavne z tých príbehov, čo v tej knihe mám, tak je fakt tento príbeh ten najsilnejší, že ona čo všetko robila, to bolo extrémne, fakt extrémne. Takže viem, že veľa ľudí to dalo potom aj tým rodičom, že aha, že toto, že môžu to potom pochopiť, vieš, že si zlyhal v tej výchove, ako zlyhala, ale nevždy to ten človek chce takto
vedieť. No tak vedieť. Áno, akože hej, naše gesto.
Ale áno, v tej knihe sú návody. Aj niekto to môže vziať tak, že sú to aj návody, ako sa do toho dostať, ale ktokoľvek to si to prečíta, aby to v živote nezobral ako návod, ako sa do toho dostať, lebo tam sú potom tie trvalé následky, čo tie dievčatá doteraz majú, čo im to spôsobilo v tých životoch.
A možno keď to máš a nechceš si to priznať, tak keď si prečítaš o tom, ako to mali iní, tak ti to pomôže si uvedomiť tie veci, ktoré si ano, neuvedomíš, určite. Ak ťa s tým konfrontuje niekto, kto o tom vlastne nič nevie a snaží sa ti len povedať, že máš problém, ale nevie ti to nejak akože tak viac
opísať. Ja by som to určite brala ako dobrú cestu, dať tomu človeku tú knihu práve kvôli tomu, že keď si prečíta, že v tom nie si sama a že je v tom, sú v tom ďalší ľudia a majú, robia to isté, čo ty. Mne doteraz píšu tie dievčatá, ktoré si prečítali tú knihu, že keď si to začali čítať, takže úplne mali pocit, ako keby som hovorila za ne. Mm-hmm. Že presne to, čo robili oni, tak presne to som v tej knihe opisovala v tom mojom príbehu a potom aj tie ďalšie príbehy, čo tam sú. Takže to určite je cesta. To si myslím, že by pomôcť mohlo, lebo ten človek si to potom aspoň trocha dokáže uvedomiť, že teda má nejaký problém a že to, čo robí, nie je správne a hlavne kam ho to dokáže až doviesť, lebo veľakrát si možno nejde na začiatku. A keď si prečítaš tie príbehy, kam to až dotiahli tie dievčatá a ako si to zdravie poškodili a aké majú trvalé následky doteraz, ako im to ovplyvňuje ten život doteraz a fakt si ten život dokázali s tým zničiť na dlhé roky, tak si možno vtedy povie, dobre, tak toto nechcem. Tak do toho ako fakt nejdem.
Čo robiť, ak má kamoška depky z postavy, ako jej pomôcť, ako to nezhoršiť?
To je ťažko, no, lebo keď ty aj budeš niekomu hovoriť, že ty si krásna a ona sama to vnútorne tak necíti, ja sama to viem na sebe, že keď mne niekto povie, si krásna, ale ja sa tak necítim, tak mne je úplne jedno, čo mi hovorí. Takže to je ďalšia vec, ktorú si ten človek musí uvedomiť sám, lenže keď ty máš so sebou fakt nejaký problém, tak ťažko si to uvedomíš len tak, ideálne nie niečo pre to urobiť. Čiže napríklad vieš, že ti pomôže, ja neviem, budeš cvičiť, budeš sa cítiť lepšie, tak budeš cvičiť, alebo začneš trocha zdravšie jesť. A možno tak navrhnúť jej, že keď ty sa sama necítiš dobre, áno, si krásna, ale keď si myslíš, že ti pomôže, že začneš trocha cvičiť, alebo lepšie jesť, tak dobre, poďme do toho, pôjdem do toho s tebou, alebo neviem, ako snažiť sa možno to pochopiť, že prečo to tak má, alebo čo je vadí. Lebo veľakrát je to tak, že naozaj reálne to dievča má problém so sebou, ale nie, že len by mala pocit, že možno by mala trocha schudnúť, ale reálne má obezitu, reálne má ten problém, má s tou zdravotné problémy a preto sa cíti zle. Tak potom, a ono nemôže tá kamoška prísť a povedať, no dobre, si tučná, mala by si schudnúť. Ale proste prísť za ňou s tým, že áno, musíme teraz nájsť to riešenie, ako to nejako spraviť, aby si sa cítila lepšie. A nie preto, že aby si bola krajšia, ale aby si sa cítila lepšie. Ako náhle sa bude cítiť lepšie, bude aj seba vnímať lepšie. Ale to je strašne ťažká.
No. Ja tiež tak rozmýšľam, že ak by som na to odpovedala, ale hrozne akože ťažko sa mi nad tým rozmýšľala, lebo tým, že ja si uvedomujem, že to všetko pramení z detstva, z našich predchádzajúcich zážitkov, skúseností a proste z tých vecí, s ktorými sme si prešli, tak aj veci, s ktorými ja som napríklad mala nejaké problémy, tak mne by bolo úplne jedno, čo by mi kto povedal, keď som mala 13, 14, 15. Musela som si to uvedomiť sama a uvedomila som si to až teraz. Takže fakt tam tak strašne záleží na výchove, na rodičoch, na tom prístupe, na tej rodine, na tej atmosfére proste v rodine a potom samozrejme neskôr aj medzi kamarátmi a tak ďalej, nepodkopávať sa navzájom a neohovárať sa za chrbtom a ani robiť si proste zle. Ale to je možno ten spôsob. Vieš, že stať pri tom človeku a snažiť sa mu nejako pomáhať tak, ako sa dá.
Tak, no určite nie je cesta povedať, ale si krásna, taká, aká si, lebo toto mu človeku nepomôže. Snažiť sa mu pomôcť možno tak, že dobre, tak čo sa ti na tebe nepáči, nájdime ten problém a poďme ho vyriešiť. Jedine tak, no.
No. Tu máme túto otázku, ktorú sme vlastne, a ja som ti hovorila, že je to pre mňa taká záhada trošku, že prečo je pre spoločnosť nazvať chudé dievča anorektičkou OK, ale zle nazvať tučné dievča obeznou, respektíve prečo príde niektorým ľuďom OK povedať najed sa trochu ako takže myslieť to ako kompliment, alebo aj keď to nemyslia ako kompliment, prečo je to OK hovoriť. A toto som vlastne ja aj Nike hovorila predtým, že ja už som sa k tomu vyjadrovala aj na Instagrame, že mne, podľa mňa strašivá ľudí si neuvedomuje to, že takisto ako nie je OK prísť za niekým a povedať mu, že preboha, jak vyzeráš, že si strašne pribrala, alebo si tučná, alebo niečo, tak rovnako nie je OK za niekým prísť a povedať, že preboha, ako strašne veľa si schudla, mala by si začať viac jesť, alebo že prestaň už toľko chudnúť, lebo nie je to príjemné tak, či tak. A to, keď to poviete niekomu, kto je pribratejší, nemôžete vedieť, či to nie je človek, ktorý strašne túži potom, aby bol chudší, a zároveň keď to poviete človeku, ktorý je mega chudý, nemôžete vedieť, či to nie je človek, ktorý by chcel pribrať. A nie je to proste v poriadku komentovať niekoho výzor.
Nie, ale zase v týchto dvoch extrémnych prípadoch, že fakt keď je to dievča, ktoré je extrémne nechudnuté, okay. Tak áno, na jednej strane to môže byť dievča, ktoré sa snaží pribrať, mm-hmm. A na druhej strane to reálne môže byť tá anorektička. Áno. Takže tak či tak to je zlé komentovať. Ale áno. Možno tej anorektičke vieš pomôcť nejakým spôsobom.
Ale určite nie, keď si neznámy.
No nie, vieš, je, áno,
že,
to áno.
Akože keď sú to blízki ľudia, tak je OK na to poukázať, mm-hmm. Ak si myslíte, že je to problém. Ale ak ste nejaký random človek, tak. Ktorý nemá s tým nič spoločné, tak komentovať niekoho výzor je proste bullshit.
Tak, a na druhej strane, keď je ten človek zase reálne, že má problém s tou váhou, že vidíš, že má fakt tú obezitu, mm-hmm. A fakt to môže vplývať na jeho zdravie, tak tiež sa nejdeme tváriť, že sell love a všetko je v pohode a je to v poriadku, že máš teraz nadváhu 30 kg, lebo nie je, lebo to je zase problém, zase to vplýva na tvoje zdravie. Mm-hmm. Ale neprídem za tým človekom a nepoviem, ty si tučná, mala by si schudnúť. Mm-hmm. Ako riešiť by sa to malo, ale rozhodne nie týmto štýlom. No.
Rozhodne nie tým, že skritizuješ ten výzor. A, no, a ja si, prečo je to OK, tak ja si myslím, že to preto, že v našej spoločnosti je momentálne vnímané to, že keď si chudý, tak si pekný, a keď nie si chudý, tak nie si pekný, a preto si veľa ľudí myslí, že keď komentujú výzor chudého človeka, tak je to v poriadku. Akože tak, to si myslím, že je ten background, ja toho, že prečo.
Myslím, to isté si tiež myslím, že je to vnímané tak, že keď si chudý, tak je to v poriadku, no. A keď to okomentujú, že ty si chudá, tak to berú, tak ako vlastne, že to je v poriadku. Áno, áno. Len tým, že to, keď je niekto tučnejší, tak to berú práve ako nejaký,
že by ho... ja neviem, to úrazilo.
Áno, že vzlom, tak sa to berie ako, že zlé, že.
Hej.
Tak.
Hej.
Popri tom ťa môže uraziť aj to, keď povedia, že vyzeráš ako anorektička, ale no, čo by môže, som ja bola za to niekedy dala.
No a tu máme napríklad ďalšiu otázku, že som chudá a neviem, ako pribrať, ktorá neúplne súvisí s tou témou poruchy príjmu potravy, ale keď už sme to teda načali, ja som vždy bola chudá a
no, ty sa
ja som teda. To nevnímala, že ja som to nevnímala, že by som mala problém pribrať, lebo som nejako nikdy extra netužila pribrať. A tým, že som začala brať antikoncepciu, tak som pribrala na prsiach, to mi stačilo. Ale až vlastne po tom, čo som pribrala v tehotenstve a schudla po tehotenstve, tak som prvýkrát bola v tej situácii, že som chudá a chcem pribrať, ale nie pribrať ako, že teraz sa idem prežírať, aby som pribrala, ale chcela som sa spevniť.
Nebyť ľavdoš.
Presne. Čiže z mojej skúsenosti, čo by som ja poradila, je jesť vyváženú stravu, pretože ono sa to síce nemusí zdať, ale keď na každého to vplýva inak a keď niekto je veľa nejakého junk foodu, a teraz nemyslím také tie akože, ja neviem, strašne veľa sladkého alebo niečo, ale keď jete proste veľa nezdravého jedla, tak niekto z toho môže pribrať a niekto z toho môže práve naopak schudnúť. Proste, lebo to telo reaguje inak. Aspoň ja si teda myslím, že to tak môže fungovať, a ja si myslím, že ja som tak malá, lebo ja keď som jeden čas žila na Red Bulloch a čipsoch, no tak,
tak ten kalorický príjem bol tak nízky.
Hej,
ty keď zješ balíček čipsov a jeden Red Bull za deň a máš príjem 400 kalórií, no, tak
schudneš. Čiže jesť vyváženú stravu a cvičiť. Ak chcete proste pribrať a spevniť to telo, tak musíte proste cvičiť a nabrať svalovú hmotu.
Tak ono, ale pri tom to býva problém aj to, že tí ľudia nevedia, koľko by mali jesť. A to je práve problém aj pri ľuďoch, ktorí sa vyliečili z poruch príjmu potravy, že zrazu nevedia, ako majú jesť. Ja napríklad v mojich skoro 30 rokoch som netušila, ako mám jesť. Ja som netušila, ako má vyzerať môj tanier, koľko jedla je dostatok, koľko ja potrebujem zjesť. Takže ono v niektorých prípadoch je možno fajn vyhľadať aj odborníka na to, ale zase si dávať pozor, lebo je veľa odborníkov. Takže, ktorí viacej človeka ešte viac dodrbu, než by mu pomohli. Takže fakt vyhľadať niekoho, kto reálne sa do toho rozumie, má napríklad školy na to, kurzy, čokoľvek, ale nie je taký ten víkendový kurz výživového poradcu, že za dva dní vám povedia, ako máte každému robiť ten istý jedálniček. Ale reálne odborník, ktorý vám fakt nastaví tie kalórie a fakt vám nastaví ten príjem a naučí vás jesť. Pretože ono, ja som s tým mala hrozný problém, že ja som netušila, koľko mám jesť vôbec. A teraz už konečne viem, už viem, ako tie porcie majú vyzerať. Stále sa to učím, stále si tie kalórie počítam, vážim si to jedlo, lebo ešte stále nemám ten úplne odhad, že áno, toľko to jedla by som mala jesť počas toho dňa. A teraz, keď sa na to pozriem s odstupom času, tak viem, že ja v živote by som si toľko jedla nenaložila. Mm-hmm. Aj keď viem, že teraz na tom jedle chudnem, ale predtým mne to prišlo nereálne, že by som toľko mala jesť proste vôbec. Takže je problém, že tí ľudia nevedia, koľko majú jesť. Aj tí vyliečení, alebo aj tí, ktorí stále tú poruchu príjmu potravu majú, tí, čo poruchu príjmu potravy stále majú, ale aj tí, ktorí napríklad chcú pribrať. Tak možno sú zvyknutí na oveľa menšie množstva jedla, než by reálne mali jesť, aby pribrali. No len keď si ten človek povedal, no dobre, toľko to mám jesť, tak ťa to úplne vydesí a nechceš to zjesť. Takže je fakt dobre v týchto prípadoch si nájsť toho odborníka, ktorý vás bude kaučovať a vie proste, koľko máte jesť a budete mu veriť a reálne sa posuniete tam, kam chcete.
Hej, no. Počula si už niekedy o psychickej bulimii? Ja nie.
Psychickej? Mhm. Akože si predstavuješ, že vraciaš? Počkaj, vygooglím si to. Psychická... Akože už sa mi zdá, že som to... No to som ja odborník na PPP. Bulimia, psychická choroba nazývaná bulimia, ale akože psychická bulimia, mentálna bulimia. Psychické poruchy.
Nie, tak nie. Nepočula. Tak asi počkaj. Tak.
Vyzerá to, že...
Museli sme googliť a teda psychická bulimia vyzerá, že je proste bulimia, pretože bulimia je psychická porucha.
Ale psychická bulimia to znie ako, že...
Hej, že to prežívaš iba v hlave, ale...
No akože zješ to jedlo a strašne by si ho chcela vyvrácať a nejde ti to. To napríklad ja som s tým mala problém. Mm-hmm. A potom som zistila, až pri... Keď som písala jeden z tých príbehov do knihy s tou jednou slečnou, čo som ju spomínala, že ona na to, aby sa naučila vrácať, pila čistiace prostriedky. Oh. Takže u mňa nebol problém, že by som to nedokázala. Ja som na to iba išla zle. Takže možno je to ono, že ty chceš, veľmi chceš, ale nedokážeš. Mm-hmm.
Mala som to ako dieťa a myslím, že mám problémy aj teraz, len to nie je tak vidieť. Ako to riešiť?
No...
To by mňa inak zaujímalo, že môžu mať PPP deti?
Môžu. Môžu mať.
Ale nie je to asi úplne bežné. Asi je to bežnejšie
myslím si, že teraz je to už bežnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože keď si vezmeš, ako vyzerajú 12-ročné deti, tak to už ani nie sú deti. Takže celkom ľahko. Čo bereš za deti? Pod 15?
Tak ja berem deti do predpubertálneho veku, čiže...
12-13, takže áno. No. Určite to deti môžu mať. Toto je taký vek, kedy to práve začína. Myslím si, že sa to posúva, veľmi sa to posúva aj tým vplyvom, ako na nás vplýva celé prostredie a sociálne siete a všetko, keď si vezmeš, čo si ty robila v 12 a čo teraz robia 12-ročné dievčatá, takže áno, určite to môžu mať deti.
Okay.
A čo robiť, tak možno vyhľadať fakt tú pomoc, lebo vyzerá, že ona vie, že mala problém a že možno má problém aj teraz, len nie si ty možno istá, určite za psychologom porozprávať sa. Ten jej poradí určite viac ako my, lebo keby tu teraz sedela a povedala nám ten príbeh, tak viem jej poradiť, ale tým, že neviem nič viac, tak určite sa poradí s psychologom.
Mm-hmm. Hej, a určite to riešiť skôr, ako to prerastie zase do niečoho horšieho, čiže už keď máš nejaký pocit, tak chod sa s niekým porozprávať. Tak. No, toto mňa inak veľmi zaujalo, táto otázka, že už od 13 rokov vyhadzujem v škole 10. Nikdy ju nedokážem zjesť celú, tak to trvá už 6 rokov. A to bola vlastne prvá otázka, ono to bolo rozdelené do dvoch. Pri tomto som si ja povedala, že však ja som tak žila celú základku a strednú, že som proste vyhadzovala 10, lebo mi nechutilo, čo mi spravila. No.
Tak ju vyhodíš.
Hej, však to. No, lenže pokračovalo to, že a 3 roky, posledné 3 roky si úmyselne vyvolávam vracanie kvôli tomu, že sa necítim dosť dobrá. No, takže čo sa týka vyhadzovania 10, môže to byť znak? A toto by som možno povedala pre ľudí, ktorí, dajme tomu, nie sú si istí, či ich kamarátka to má alebo nemá. Nemusí to byť znak toho, že má nejaký problém. U mňa ale to môže. Bolo znak toho, že proste moja mama mi robila 10. presne také, aké ja som nechcela jesť. Bolo to proste...
Či jedla brokolicu?
Nie.
Čistú brokolicu?
Nepočúvaj, my sme boli takí zdravo žijúci. Ona mi dávala taký ten zdravý chleba, ten celozrný, taký ten, čo ani není chleba. Ten
mokrý.
Taká tá, áno. Mm-hmm. A do toho proste, že ramu a papriku. Čiže ja som nikdy nejedla papriku, akože
samotnú papriku. A nenapadlo ti vyhodiť napríklad iba tú papriku?
Nie, nie, som
nebola hladná?
Nie, vôbec. Ja som nebola hladná.
Tak dobre.
No, takže nemusí to byť vždy úplne, že toto. Niekedy je to fakt iba, že... Spoložiek vyhadzoval iba papriku, keď mu dávala malá mama. Ale no, ak je to problematické, ak vyhadzuješ tie 10, pretože ich nevládzeš zjesť,
alebo nechceš ich zjesť,
tak to už je teda problém. A keď posledné 3 roky si úmyselne vyvolávaš vracanie kvôli tomu, že sa necítiš dosť dobrá, tak to už je problém.
No takto. Problém, že to robí, to problém je ako áno. Mm-hmm. Ale nemusí to byť akože vyslovene
že poruka chorobu
potravy. Mm-hmm. Ona môže si povedať, no dobre, tak teraz, okej, okay, cítim sa zle, veľa som toho zjedla, idem vracať. A urobí to párkrát, mm-hmm. napríklad za mesiac, alebo ja neviem, párkrát za rok, že sa necítila dobre, mm-hmm. tak a nemá to žiaden ďalší vplyv na ňu, tak to nie je vyslovene poruka príjmu mm-hmm. potravy.
Mm-hmm.
Ale keď to robí niekoľkokrát za deň, tak vtedy to problém je. Mm-hmm. Ale z tohto mi to skôr pripadá, že ona keď sa cíti zle, tak dobre, tak ide sa vyvracať. No tiež nemáme k tomu ďalšie informácie, takže ťažko súdiť. Takže problém to môže byť, ale aj nemusí. Mm.
Ale v poriadku to určite nie je.
No nie, v poriadku to nie je, ale nemusí to byť vyslovene poruka príjmu potravy.
Mm-hmm. Neviem, či tam bola nejaká otázka k tomu, že...
Nie, len to bolo, že sa necítiš dosť dobre.
Takže akože ja by som aj v tomto prípade, ak ty máš problém, že sa necítiš dosť dobrá a snažíš sa ho riešiť tým, že vyhadzuješ jedlo a zvraciaš, tak to určite nie je riešenie. A riešenie je ísť k psychologovi. A pokiaľ teda píšeš, že od 13 rokov, trvá to 6 rokov, počítaj.
19.
No, tak už si dospela, tak choď k psychologovi. Určite.
Nebolo to od 13 3?
Nie, od 13 viedze, trvá to 6 rokov.
To trvá už 6 rokov a posledné 3, takže ešte plus 3.
A to môže byť spolu.
Môže aj nemusí, takže buď má 19 alebo 21.
No každopádne, si plnoletá, choď to riešiť s psychologom, lebo asi nikto ti nepomôže lepšie a psycholog je ten, ktorý sa rozhodne, že či už je to aj na psychiatra a dajme tomu na nejaké lieky alebo a tak ďalej, alebo či stačí sa rozprávať. Lebo to je to, čo sa psychologmi robíme. Či je ťažké znovu poriadne a pravidelne jesť, keď prekonáš?
Je. To, nemyslím si, že je niečo, čo by bolo ťažšie než toto pri poruchách príjmu potravy. Fakt, to, že sa musíš dať z toho sna a to, že musíš začať jesť pravidelne a také dávky, ktoré pre teba boli úplne nepredstaviteľné a jedlá, ktoré si dlho zakazoval. Takže áno, je to strašne ťažké jesť. Ale potom, keď už to dokážeš a zrazu ješ všetko, asi tak uvedomíš, že vlastne ty ješ všetko. Aj to, čo pre teba bolo predtým úplne, že najviac zakázané, tak to je taký pocit proste oslobodenia mm-hmm. od toho jedla. Obrovský, lebo fakt za tie roky si bol úplne taký otrok toho jedla. Že proste fakt, že non stop ho riešiš mm-hmm. a zrazu fakt si v tom štádiu, ktorom ja som teraz, že ja jem všetko, no všetko. Zdravé jedlo, ale jem ovocie a jem veci, ktoré som predtým nikdy nejedla a tie obrovské porcie jedla a pre mňa to je úžasné, že toľko toho môžem zjesť mm-hmm. a nie, že môžem, že som toľko mala jesť celý mm-hmm. život a mm-hmm. nerobila som to. Takže si to úplne užívam teraz to jedlo. Je to ťažké, ale keď už to ten človek dokáže, tak je to potom fakt
taký strašne oslobodzujúci pocit. No. A toto sme načali už v tom predošlom videu, ale rýchlo to zodpovieme aj tu. Dá sa k anorexii bulimii dostať snahu schudnúť rýchlo, napríklad nie sladké a slané? A celkovo, dá sa k anorexii bulimii dostať tak, že si zakazuješ, prikazuješ, proste, že riešiš jedlo? Dá, ale dá. Nie je to podmienka.
Nie je to, áno, nie je to podmienka.
Nie je to zaručené, že...
Áno, keď sa teraz rozhodnem, že nebudem jesť a nemám v sebe tie predispozície, nemám v sebe tie nejaké genetické záležitosti, tak do toho nemusím vôbec padnúť. Ale ja ich môžem mať, neviem o tom a fakt mi to môže spôsobiť potom tie problémy. A áno, akékoľvek zákazy v jedle môžu k tomu viesť samozrejme. Pretože presne ako som hovorila aj predtým, slečna nejedávala, lebo nemali peniaze na jedlo, jedli málo, potom sa k jedlu dostala, začala jesť extrémne a spustilo jej to.
Myslíš si, že sa dá PPP privodiť aj na schvál a človek ide do toho s tým, že si ublíži?
Dá, samozrejme dá, presne tým, že začne vymýšľať, začne robiť takéto veci a spustí sa mu to vzhľadom na to, že mal. A je to jeden z tých ľudí,
ktorý má predispozíciu. Čiže ja si myslím, že pri týchto dvoch posledných otázkach je strašne dôležité poznať sám seba ako človeka. A ja si myslím, že sú také markery, na základe ktorých by si človek mohol vedieť tipnúť, či takú predispozíciu, či je pravdepodobné, že takú predispozíciu má alebo nie. A sú to presne tie veci, že ako si sa, aké si mal detstvo a čo ty ako človek, čo sú také tvoje issues. Čiže...
Ale vieš, kto seba tak dokonale pozná?
No, psychológ ti to pomôže. Takže...
To áno, ale povieš si. No, takže chcela by som trpiť anorexiou, ale nie som si istá, či mám na to predispozíciu, tak pôjdem k tomu psychologovi, porozprávam sa s ním a povie mi, o áno, vy by ste mohli dostať anorexiu, v poriadku, a ja prestanem jesť. Psycholog povie, áno.
No, ale vieš, nevymýšľajte. No. Ale treba poznať sám, akože ja si myslím, že to je kľúč k úplne všetkému, že treba poznať sám seba a veľmi ano. Dobrá cesta k tomu je psycholog.
Áno, alebo pozrieť si tieto psychoanalytické videá, upoď už. Dajte odmer.
Yes. No a mám tu poslednú otázku.
Poslednú, to už je koniec?
Mhm. Že...
Že?
Nie. No, ako sa vnútorne naladiť na to, aby sa žena mala rada a bola spokojná so svojím telom? A naschvál som si túto otázku nechala nekoniec. Ako poslednú, pretože už si myslím, že to ide mimo PPP a viac k tomu celkovému psychologickému.
A na to si tu odborník ty.
No, neviem úplne. Ako sa vnútorne naladiť na to, aby sa žena mala rada a bola spokojná so svojím telom?
Mne pomáha si to opakovať stále. Si hovoriť, si super, si skvelá, dosiahla si super veci, si krásna. Ja sa pozriem do zrkadla a poviem si, bože hrozné. A potom si poviem, Nikoleta, si krásna, všetko je v poriadku, všetko je tak, ako má byť. Ja si to stále
musím
vedome, áno, vedome hovoriť. A ja čím viac si to uvedomujem sama, že si to takto hovorím, tak potom zrazu to poviem len tak a zrazu si poviem, wow, dobre.
Hej, pre mňa je veľmi ťažko odpovedať na túto otázku, pretože ja som síce vždy bola spokojná so svojím telom ako takým, aspoň čo si tak pamätám, ale nikdy som nebola spokojná sama so sebou. že jednoducho
takže problém máš psychicky.
Áno. Vždy bolo niečo vo mne, s čím som nebola spokojná, v čom som si nepripadala dosť dobrá, v čím som si nepripadala dosť inteligentná, dosť vtipná, dosť neviem aká. Ale ani som si neuvedomovala, že sa tak vnímam. A to je podľa mňa na tom to kľúčové, že človek keď tak žije a vyrastá a proste od malička, dajme tomu, že rodičia ho nechvália, ale iba kritizujú. Alebo naopak to môže byť človek, ktorého rodičia príliš vychvalovali, keď bol dieťa a potom už nikto iný ho až tak nevychvaloval, čiže už si zrazu neprišiel dosť dobrý. Proste rôzne veci, ktoré si ťaháme so sebou z detstva, zo školy, z partie a tak ďalej, sú veci, ktoré nás v tomto ovplyvňujú a my si ani nemusíme uvedomovať. A ja som si nikdy neuvedomovala, že som so sebou nespokojná. A práve, že sa to prejavovalo v tom, že ako som sa správala k iným ľuďom, že som niekoho hejtovala, že som mala proste nejaké issues v sebe. No a u mňa to muselo vlastne prerásť až do toho, že mi prestali fungovať viaceré aspekty života na to, aby som si uvedomila, že aha, máme problém, musím ho riešiť. Čiže ja sa stále opakujem, psychológ pomôže hlavne v tomto. Spoznať samého seba, uvedomiť si spojitosti medzi vecami a konkrétne v tomto, že ako sa začať mať rád, vnútorne aj vonkajšo, to už ide podľa mňa ruka v ruke, A práve v tom to môže veľmi pomôcť.
Múdro. No, súhlasím.
No, takže toľko asi k tomu. A ja by som si strašne, strašne, strašne priala, aby my sme sa viac mali radi ako ženy. A ja to vidím napríklad na sebe aj v tom, že ja som nikdy nevedela rešpektovať iné ženy. Mala som veľký problém so ženskou autoritou, učiteľky a tak ďalej. Viem, že to mám z rodiny, z detstva. Viem, že to nie je, že by... Viem, že moji rodičia a starí rodičia si možno ani neuvedomujú, že vo mne tento program nastavili. A takisto som sa bránila typickým dievčenským kamarátstvom. A zrazu, keď som si v sebe vyriešila nejaké issues, tak zrazu začínam spoznávať proste ženy. A zrazu si
máš kamošky.
Áno, áno. Takže je to pre mňa veľmi také... Ja síce vždy hovorím,
ale že nemám kamarátky. Ale zase rozumieš len s takými ženami, ktoré sú rovnako nastavené.
Áno, ktoré sú také trošku pokazené.
Áno, že sa pokazili, opravili.
A... že sme na takej rovnakej vlne. Ale to si myslím, že... No, a to je možno to, prečo som nikdy... Lebo ja som mala kamarátky. Ja som mala aj počas strednej, som mala... Mala som svoju chalanskú partiu a mala som svoju dievčenskú partiu, ale nikdy to pre mňa neboli také tie typické dievčenské kamarátstva, ktoré som vždy odsudzovala a vždy to muselo byť niečím iné. Moje kamarátky boli niečím iné. My sme neriešili to, čo riešili dievčatá pri vedľajšom stole a všetky tie... Proste my sme riešili iné veci.
A ja mám
aleziu
voči tomuto. No. Úplne strašne, no.
Takže strašne by som chcela, aby sme sa začali mať viac radi a rešpektovať sa navzájom žena ženu. A nehovorím, že teraz všetky ženy musia byť jedna z druhou najlepšie kamarátky, ale nedávať jedna druhú dole.
Podporovať sa, nezavidieť si.
Nezavidieť si.
A podporovať sa v úspechoch hlavne, lebo to je najhoršie, čo ja vnímam aj na Instagrame, že dosiahnem nejaký úspech a úplne vidím, ako všetky tie ostatné ženy, tie, ktoré by možno chceli dosiahnuť to isté, ma začnú ohovárať, začnú mať so mnou problém, namiesto toho, aby mi povedali, áno, super, gratulujem, lebo ja to napríklad urobím.
Keď niekto iný dosiahne úspech, lebo si neuvedomujú, tak... že tvoj úspech neuberá ich úspechu.
Áno, no.
A berú to tak, že ona má, prečo ja nie.
Áno, presne tak, no.
Takže hovorím, nemusíme byť najlepšie kamarátky všetky navzájom, ale podporovať sa a nebyť proste nezávisť. Lebo aj tá závisť, aj všetko to pramení z toho, kto zavidí. Nič to nevypovedá o tom, komu je zavidené alebo na koho ide ten hate. Proste vždy to vypovedá iba o tých samých sebe. A toto, keby si uvedomil každý, kto zavidí alebo kto hejtuje, tak by nám bolo všetkým lepšie, lebo by na sebe možno aj začali pracovať, tak ako na sebe pracujeme my. Lebo my tiež nie sme dokonalé, tiež...
Ale budeme. Že...
neviem.
Touto cestou práce na sebe raz určite. A možno nebudeš dokonalá, ale budeš mať pocit o sebe, že si. Ako zase nie je taký zmrt dokonalá.
Áno, že možno nebude... Hej, no. Tak hlavne asi ja si tak začnem uvedomovať, že naozaj, keď sa hovorí nemčina, je jedna z mojich obľúbených pesničiek od nemeckých reperov je, že die Reise ist das Ziel, že cesta je cieľ. A to je to, či ja som si teraz tak uvedomila, že ono to fakt tak je, že mňa tak začala baviť tá cesta toho zlepšovania sa, toho objavovania samej seba, toho pracovania na tých vzťahoch, aj v tom, čo robím, napríklad podcasty, blog, Instagram a tak. Ja nemám nejaký cieľ teraz, že toto chcem dosiahnuť vtedy. Nie, mňa to začalo proste baviť ako
dnes
teraz.
Dnes by si to mala napísať ako popis pod fotku. Cesta je cieľ.
Die Reise ist das Ziel.
Tak.
Na skle.
Na skle. To bolo tak 2 hodiny záznamu dokopy. Počkaj, ešte si sedne, ja si to chcem odfotiť.